Hei og velkommen til Nå er det alvor med din host Hans Christian Smedtrød. I dag så satt jeg meg ned med min kjære kompis Patrick Stangby, og vi startet dagen med å springe 15 kilometer i Lillemarka i minus 7 grader og snø, og så dro vi hjem til meg på kjøkkenet mitt på Disen og tok opp et par rosinboller fra fryseren og stekte dem i stekepanna for så å smøre et godt lag med meierismør på og drakk litt kaffe og rett og slett hadde et godt gammeldags kaffeslabras. Så det er rett og slett det du kan forvente i denne episoden. Det er meg og Patrick som prater skit i 1,5 time om løping, kosthold og livet generelt. Nå er det bollefest.
Ja. Veldig bra det.
Det blir bra.
Beste festen.
Ja. Du heter Patrick.
Jeg heter Patrick. 27 år, snart 28.
Født i 90.
Født i 90. I Drammen.
Og hvis du ute på byen, eller på en fest, og folk spør deg hva du gjør, hva du sier at du gjør?
Ja, jeg vet ikke. Det spørs jo hvem jeg på festen, og kanskje hva jeg velger å svare av. Jeg har en jobb, men jeg føler kanskje ikke at jobben nødvendigvis identifiserer helt hvem jeg bare, da. Det er ikke det viktigste for meg, kanskje. Mm. Det er jo en klar sånn, identitetsmarkør uansett. Det er en knagg folk har å sette på deg. Men jeg vet ikke, jeg tror, føler jeg, hvis noen svarer hva jeg gjør, så tror jeg handler mer om approach, da. Har jeg alltid vært villig, og det er kanskje det jeg ser etter i andre mennesker også. Så
jeg har hørt at nå er liksom det politisk korrekthet, MeToo 2017-vibe-opplegget. Så jeg hørte en som sa at, vet du hva, det å spørre hva du driver med, hva jobben din er, det er frekt.
Ja.
Det er rett og slett frekt.
Nei.
Fordi da spør du vedkommende om, hva er det du rettferdiggjør din tid på jorda med?
Ja.
Og hva er det du tjener penger på? Og det er rett og slett frekt. Så.
Men jeg prøver jo å løpe litt og prøver å være litt ute da. Det bruker jeg mye tid på. Og så bruker jeg mye tid på kunst, og så bruker jeg mye tid på egentlig alt som har med kultur å gjøre da. Jeg tror kanskje at jeg synes at det har vært veldig interessant å jobbe med kultur, så jeg har jobbet med det på forskjellige nivåer, men mest ja, kommunikasjon da, ikke produksjon selv. Så jeg tror egentlig jeg har alltid vært veldig fascinert av ja, kommunikasjon og strategi da. Jeg tror egentlig kanskje det jeg har tatt med meg inn i løpingen, eller det jeg hadde lyst til å gjøre rundt løpingen også for min del, handler mer om ikke nødvendigvis bare et community i forhold til mennesker, men også det å kunne kommunisere noen andre typer verdier da, i et samfunn som kanskje til tider jeg føler går litt i feil retning.
Mm.
Selv man har jo på en måte, kall det litt mer marginale grupper som ja, stikker utenfor, men jeg tror på en måte hovedlinjene for min del går litt i feil retning til tider da.
Ja. Men da tror du det er noe, for du har kommet jo fra asfaltløping.
Ja, jeg var ikke så lenge der heller, men jeg kom jo derfra, men jeg tror for min del så var det alltid en idé om det å ha lyst til å komme ut i skogen igjen da. Når jeg var yngre, så jeg drev jo noe med organisert idrett, men for meg var det mellom freeride, sykling og snowboard da, som var greia. Og jeg tror jeg likte det, jeg bare likte å være ute, men ute i skogen, og så det at det var ikke nødvendigvis noe veldig konkret plan da. Jeg føler kanskje sånn å trene til ultra for min del som ikke har trener da, det som er litt mer frihet med det i forhold til en 5000 meter løper, er jo det at du trenger ikke en kjempekonkret plan, i form av at ting er ikke styrt ned på minuttene i hvert fall.
Nei, eller sekundene.
Ja, enda verre.
Ja.
Så jeg tror jeg søkte etter noe å komme mer ut i naturen igjen da, kunne gjøre noe som jeg voksen aldri følte var litt nytt, men også ja, kjente meg litt igjen i. Mm. Men det er jo litt forskjell fra det å løpe asfalt, det er jo litt mer på klokka.
Men det er jo bra, det er jo bra community i asfalt også mange steder, men det er jo litt annerledes type folk.
Ja.
Det kan være en annen type jag.
Ja.
Og det,
Men jeg føler jo faktisk, det skal du jo få ha til de har fått til, for jeg, i hvert fall i storbyer og sånn, så det jo blitt veldig miljø og blitt mye kulere å løpe igjen, da.
Ja.
Så kan jo noen si at de synes at det litt for sånn bro-mentalitet rundt hele de crewen og de løpemiljøene som eksisterer der.
Mm.
Men jeg tenker jo at det jo bedre at de løper enn gjør andre ting, da.
Ja.
Og det kanskje tiltrekkes mennesker til sporten som ikke nødvendigvis kanskje hadde vært tiltrukket av den hvis det ikke var det type miljøet.
Mm.
Så, ja. Det, jeg synes egentlig bare det positivt, personlig.
Ja.
Det plass til flere type grupperinger i en idrett, da. Alle trenger ikke å ha samme approachen.
Nei. Ja, det har du fra liksom, bra eksempel, Satisfy.
Ja.
Som liksom et løpebrand som nå kommer fra, hva det noen gamle punkere.
Ja.
Som følte at det ikke var noe særlig løpeklær der ute for folk med... som var litt rocka da.
Ja.
Så
jeg løper med de i Paris. Nå to ganger jeg løpt med de da. Og jeg tror noen av de er litt sånn motionister, men de løper maraton og andre ting. Og et par av de er mer sånn, nei, jeg skal løpe veldig bra da.
Mm.
Men det de skulle ha andre løpeturen jeg var ute med de, var ganske hardcore. Jeg var der for å jobbe, og mange av de som skulle være med på den løpeturen var der for å jobbe da.
Mm.
Men så de tok løpeturen veldig tidlig på en lørdag.
Ja.
Men vi møttes jo klokken 6 da. På en lørdag. Og jeg hadde et par kilometer til å komme dit, så jeg måtte opp ganske tidlig. Og hadde løpt litt før. Og han ene andre som kom der da, han vært ute og løpt siden klokken 5 da. Og vi skulle løpe 10 kilometer, han måtte få en rett over 20, men han skulle være med familien resten av dagen. Og da tenkte jeg sånn, ok, det finnes litt hardcore folk rundt omkring i storbyer også da. Man skal ikke ta det for gitt at, nei, det er bare folk som løper på vei og liker å ha raske økter da. Men... hvis du er ute og løper klokken 6 på en lørdag, så er du ganske dedikert.
Da er du dedikert.
Ja. Jeg tror de følte det. De ville liksom ikke, utenom å på en måte kritisere noen andre, da, så tror jeg ikke helt at de hadde lyst til å løpe rundt i lyseblå Nike. Da. Det var liksom ikke helt ideen de hadde.
Nei. Nei.
Men da kan du si også at, er det så viktig for deg? Da? Det er jo en veldig image-greie. Trenger treningen din nødvendigvis å handle om image, men så spørs du hvor mye...
For veldig mange, tenk hvor mye...
Ja.
Ja, nei, for veldig mange handler jo treningen nesten utelukkende som image.
Ja, man altså, ser jo det på treningssenter i dag, og det er jo en... I hvert fall et par treningssenter i den byen her er jo mer sjekkearena omtrent enn det er treningssenter, da.
Ja, og du ser jo liksom selfie-faktoren er jo ganske høy.
Ja.
Så hvis det er jo litt sånn som med løping, da, hvis ikke du har logget deg på Strava, så har du ikke løpt.
Nei.
Og på treningssenter, hvis ikke du har tatt en selfie med der du flekser en eller annen muskel, så har du ikke trent.
Nei, hvis du ikke ender opp på Snapchat, så
ja.
Skjedde det ikke.
Hva du synes om rosinbollen da?
Jeg synes rosinbollen er kanskje best.
Mm.
Det fungerte bra i stekepannen også.
Ja, kan du... Bare for the record, si at det ikke er hjemmebakte denne gangen. Det er ikke ultraboller, det er faktisk innkjøpte boller. Men det er jo, jeg kjøpte ikke fullpris, det er fra Too Good To Go. Og det er jo risiko med Too Good To Go er at du ender opp med jævlig mye gjærbakst i fryseren. Fordi at, altså det jeg vil ha er jo ting som varer en stund.
Ja.
Og sunne ting. Men så kommer du liksom til... og får denne posen i hånda. Og selvfølgelig er det jo dagsferske ting, og det er jo ikke så jævlig mange dagsferske ting som ikke er gjærbakst.
Nei.
Nei. Jeg var jo på gutta på høyene og plukket opp en Too Good To Go på torsdag, tror jeg det var.
Ja.
Og da fikk jeg, som jeg sa, jeg tenkte jeg skulle prøve den der Veganuary Challenge og bare være veganer i januar.
Men den røyk der?
Ja, den røyk han, for da fikk jeg... Det sa jeg ikke sist jeg pratet der.
Nei.
Jeg fikk en stor medisterpølse.
Ah!
Den gikk i fryseren.
Den gikk i fryseren.
Mm. Men så fikk jeg ricotta og en liter helmelk. Og da har jeg liksom tatt meg selv i å liksom ta et glass helmelk før jeg legger meg. Mm. Nei, men det er jo økologisk, og,
ja, det er det.
Og ikke, og hva det heter, Pasteurisert.
Upasteurisert. Ja, men da er det jo greit, tenker jeg. Så lenge man skal, i hvert fall, det spørs jo hva som er grunnen til at man blir veganer, da.
Mm.
Eller vil prøve, i hvert fall. Men jeg tenker, hvis man da spiser minimalt med animalske varer, da, men det man først spiser er bra, så kan man i hvert fall gjøre det med litt bedre samvittighet.
Ja, og hvis det ellers ville gått et søppel, da,
ja,
så er det jo i hvert fall greit, tenker jeg, da. Da gjør det jo samfunnet en tjeneste.
Ja.
Da har for den melka som har blitt skviset ut av kua.
Det er faktisk bruket opp.
Ja.
Nei, det var alt for mye kasting. Jeg så det også, de skulle åpne på andre siden av gaten der jeg bor, på Tøyen. Så har det jo vært en joker, men de åpnet en joker rett rundt hjørnet nå nettopp i tillegg. Så jeg tror de valgte å bare beholde en.
Mm.
Men nå så jeg i går at best før skal åpne på andre siden av gaten.
Ja, det er best før det heter?
Ja.
Ok.
Jeg husker ikke hvor jeg så den andre, men de er jo et par andre steder i byen også. Og det er egentlig et veldig bra konsept da.
Det er dritbra.
De har jo... Ja, det jeg tenker det er positivt for flere grupper, da. Det er positivt for de som faktisk søker lav pris fordi de trenger lav priser, og så er det positivt for de som kanskje gjør det av bare etiske grunner, eller kunne hatt muligheten til å kjøpe andre ting også, men synes det er riktigere å kjøpe de tingene. Så, ja, jeg synes det er veldig positivt at det kommer flere og flere sånne type tiltak, da.
Mm.
Jeg vet jo ikke helt, de måtte jo sikkert gjennom noen... reguleringer for å til lover og sånn, for å få lov til å gjøre det her, da.
Sikkert.
For det er en grunn til at de har best før dato til å begynne med. Selv om du så at det var noen diskusjoner i det siste, kanskje det var på TV2 Hjelper deg eller noe i høst, at de best før datomarkeringen handler også om hvor lenge produsenten har lyst til å gå god for at kvaliteten er på den nivåen den var når det ble produsert smaksmessig.
Ja,
ikke i forhold til holdbarhet, men i forhold til kvaliteten de vil stå inne for, da. Så etter den datoen skal du fullt spise det, men de kan ikke stå inne for at smaksprofilen er den samme som den dagen
ja.
Det ble produsert.
Ja.
For så vidt, ærlig sak det,
ja. Ja, nei, altså... Jeg tror nok ofte at hvis du spiser en ting på utløpsdatoen, så tror jeg den kanskje smaker bedre.
Ja.
Ofte. Sånn som avokado da. Det er jo mye bedre når det har liksom gått litt over.
Ja, burde ha gått litt over.
Jeg tror dumpster diving. Nå, jeg føler at jeg tar det jo veldig mye opp da. Nå i det siste at jeg liksom har snakket mye om at jeg driver med dumpster diving og ja, rett og slett tar ut mat fra konteinere utenfor butikker i stedet for å betale for det inn i butikken. Men jeg tror kanskje det er det nye CrossFit.
Ja.
Fordi jeg føler at jeg, nå som det er liksom det innenfor å drive med dumpster diving, så tror jeg man kan begynne å si snart at det kjipeste med dumpster diver er jo ikke at de driver med dumpster diving. Det er jo bare det at de snakker
om, det.
Om det. Ja.
Nei, men jeg tror det. Det er
en dritbra sak.
Ja, men jeg tror det er viktig, sånn som CrossFit, og kanskje nå er det jo enda mer på en måte mainstream, og det er mange senter da.
Ja, ja.
Men jeg tror jo de som, jeg tror ikke de snakker om det for å skryte, eller for å vise at man har, liksom, er bedre, eller gjør noe annerledes, men det er mer hvis man driver med noe som er litt mer snevert da. Og ja, så føler man
community
men så ja. Føler man også at man kanskje har fått resultater at man har oppdaget noe da,
ja.
Som andre burde oppdage.
Ja.
Da er det naturlig å dele og skulle snakke om det da.
Mm.
Jeg tror ikke at mange sånn crossfit-folk bare, ja, jeg driver med crossfit, og så vil høre, ja, så kul du er på en måte. De vil gjerne, for jeg tror mange som begynner på crossfit, virkelig, de ser resultater, endelig av treningen sin.
Ja.
Mange som har gått på treningssenter, uten å nevne kjeder, i mange år da,
ja.
Ikke fått noe særlig trening. Jeg synes det er litt rart i dag egentlig, og kanskje man skal ta opp det, for jeg snakket med mamma i går da, på telefonen. Hun har alltid vært ganske god på å trene mye styrke, men hun får vondt av folk som hun ser av dårlig teknikk da.
Ja.
Og så tenker hun at det er jo ganske dyrt å trene på treningssenter i dag egentlig, i forhold til de har en stor kundebase. Jeg skjønner at de må betale husleie, få ting til å gå rundt, mange ansatte.
Ja.
Men det jobber jo ofte folk der som i hvert fall har et kurs som personlig trenere. Kanskje ikke alle er veldig gode. Men ofte så står de jo bak skranken, og i dag har du laget et sånn type hierarki da, at du må betale for personlig trener for å få veiledning.
Mm.
Men for mange av de som går der, er det sikkert dyrt nok å betale 600 kroner i måneden til å begynne med.
Ja.
Jeg synes det er personlig også litt rart da, at ikke de, når de sirkulerer rundt da, At det ikke er litt mer low-key stemning for å hjelpe til.
Det sant, jeg har en sånn kompis fra Australia, ja? Som personlig trener, utdannet da.
Ja?
Og da han bodde i Norge, og jeg trente med han på treningssenteret her da, så sa han var jævlig overrasket over at det var ingen av de personlige trenere som gikk rundt og bare liksom tipsa folk. Nei? For det, i Australia så var det en sånn innsalgsmetode også.
Ja.
Og bare gå rundt og bli kjent med dem som trener på treningssenteret, og si liksom, hey, looking good today, Bob. bare kanskje du skal fikse litt på den squat-teknikken din.
Ja.
Og så kanskje man begynner å diskutere litt, og så kanskje man får snekke inn en sånn her, du vet hva, kanskje du skal ta en
time.
En time. Men ja, kanskje er litt sånn sneaky måte å selge inn på, men du tar jo vare på helsa til folk.
Ja, men du har gitt deg noen tips på veien nå da.
Ja,
jeg føler kanskje, jeg tror mange fant det i et sånn type crossfit-community.
Ja. Selv om de blir skadet.
Ja, men jeg tror de ble mer skadet før da. Ja. Jeg tror de har sluttet litt med sånn bildekkkasting og sleggeslåing på en måte.
Ja.
Det har jo roet seg ned litt.
Ja.
Men for jeg tror også mange der får folk som er rundt seg da, som er dyktige, relativt dyktige i hvert fall, og som hjelper dem med teknikken og det å komme i gang da, i mye større grad.
Det er sant.
Så det tror jeg på en måte, ja, mange har satt stor pris på med det da. Og det tror jeg man ser at treningssenterne nå har jo fått også konsepter som ligner litt på crossfit innad.
Ja, det er bare å kalle det for cross-training.
Ja, og build and burn og... Ja.
Og så står de ikke og roper dem i trynet og forteller dem at de ikke er verdt noe. Og at du skal ha litt mer kaffe.
Ja, jeg kan gjerne ta litt til. Takk. Neida.
Ja, men det der med community, det er jo jævlig viktig, bare som for mennesker også.
Ja.
Altså, det å høre til noe, det er jo essensielt for mennesker å føle at de hører hjemme i en eller annen tribe, da.
Ja.
Og det er jo mange som rett og slett blir deprimert hvis de ikke har en tribe. Om en gang de finner noe.
Ja.
For eksempel Jehovas vittne, eller veganisme,
ja.
Eller uansett, og bare føler at de har funnet noen som tar vare på dem, eller at de har noe til felles med noen, så føler de en plass på jorda da. Vi har jo stirsdag.
Vi har stirsdag. Nei, men jeg tror det er kjempebra. Jeg husker første gangen jeg var med på stirsdag, jeg visste ikke helt hva jeg gikk til da. Men jeg hadde jo løpt med et par andre, kallet løpegrupper tidligere, og det er jo veldig stor variasjon. Jeg tror personlig så har jeg har drevet litt med noen individuell idrett, det har alltid vært litt community der også. Men jeg tror ofte jeg har følt meg litt sånn der, hatt litt snevere interesser da, både musikkmessig og kunstmessig. Så jeg har noen ganger hatt vanskeligheter for å finne mennesker som jeg føler har samme referanser da.
Ja.
Men jeg har alltid hatt lett for å kommunisere med andre og forstå andre, men jeg har ikke lett for å virkelig knytte tette bånd da.
Ja.
Men jeg merket fort det at i hvert fall sånn approach eller tilnærming til mange som har vært innom stirsdag er ganske lik da.
Altså, for dem som hører på noe så er det ikke sikkert at du vet hva stirsdag er.
Nei.
Men det er rett og slett at vi møtes på Disen trikkestasjon hver tirsdag og springer på sti inn i Lillemarka. Fem på seks. Og da har vi vel vært opp mot 30, kan jeg si 30.
Jo, men det var et par ganger det var sånn 28-30 stykker her på sensommeren. Det
ser ut som en flashmob på stil.
Ja. Ja. Nei, men jeg tror det er fascinerende syn. Vi møtte jo noen også i høst noen ganger vi var mange. Så fort vi hadde begynt å ha på hodelykter, kommer en gjeng på over 20 stykker nede ved stien med hodelykt. Da.
Ja, det er rått, altså. Men jeg merker at når det er sånn i hverdagen da,
ja.
Når folk liksom har lyst til å diskutere med meg om løping, så er det et veldig annet tema.
Ja.
Når de hører liksom, å du springer ultraløp, og da blir det veldig sånn basic ting da, sånn der, hva er ultraløp, hvor langt er det, bortsett fra at det er ultralangt. Og så er neste spørsmål, ja, hva du spiser på sånne lange distanser. Og så, hvordan i helvete trener du deg opp
for å klare å gjennomføre det?
Så det går på sånn veldig grovt sett det da.
Ja.
Mens på, når du springer med andre ultraløpere eller stiløpere, så er ikke det et tema. Da er det sånne små nyanser. Hva spiste du forrige ultraløp?
For ultra.
Hva som funket for deg sist,
ja.
For eksempel. Og det er jo forskjellig fra løp til løp, og folk endrer jo preferanser hele tiden og har nye teorier om hva som funker. Så det er bare jævlig artig å høre de små nyansene fra alle de forskjellige løperne.
Ja, men jeg tror også fra utsiden så er det ganske stor barriere eller terskel da. Mange har kanskje hatt lyst til å løpe et maraton og kanskje løpt et maraton da. Mange har kanskje løpt halvmaraton, det tror jeg en mye vanligere distanse. Og det jo en veldig hard distanse egentlig.
Ja.
Så da på en måte tro, hvis man tror at en ultra å løpe halvmaraton ja, fire ganger da.
Ja, ikke sant? Ja.
Og så ingen har lyst til å gjøre det.
Nei.
Så tror jeg det vanskelig for mange å forstå da.
Det sant det. Jeg har jo aldri, jeg har aldri sprunget. Jo, jeg sprunget halvmaraton, det gjorde jeg når jeg var 18 eller 19.
Ja.
Men da var liksom, da var jeg skøyteløper, og da sprang jeg bare på faen.
Ja.
Da hadde jeg ingen ambisjoner, jeg visste ikke hva som var bra tid og hva som var dårlig tid.
Nei, det er best sånn.
Bare fullført det. Men hvis du er løper da,
ja.
og har ambisjoner om halvmaraton eller maraton, og så hører du om liksom et 100 kilometer løp,
ja.
Så tror du jo at å springe 100 kilometer er som å, den følelsen du har etter maraton,
ja.
At du skal springe 60 kilometer til, det er jo umulig. Og da tenker de jo at dem som springer 100 kilometer er heroes.
Det er jo helt gale.
Ja.
Det er jo litt sånn når man ser et par av de, mer og mer av de amerikanske løperne nå da. Man ser folk som kommer fra sånn 1500 meter og 5000 meter,
ja.
Som tror de starter rolig, ja. På sin første 80 kilometer. Og de starter jo ikke rolig i det hele tatt, og så etter 40 så er det ikke noe mer igjen da.
Ja.
Men jeg tror mange, hvis man kommer fra en tradisjonell løping, så har man kanskje, går man på et par smeller da.
Ja.
Jeg gjorde jo heller ikke det, så fortsatt gått på et par smeller, men...
Ja. Jeg hoppet jo rett på ultra.
Ja.
Jeg tror det egentlig var sunt da, for som vi nevnte det, og liksom barrieren fra å gå fra halvmaraton til ultra er jo dritstor for mange, ikke sant? Men hvis du ikke vet hva det innebærer å springe maraton eller halvmaraton er, så kan du jo naivt gå inn og signe deg opp på en 80 kilometer og bare stille til start, og ja, det får bare briste eller bære. Og så som regel så klarer du å fullføre det.
Ja, jeg tror
det. Det handler jo bare om å signe deg opp. Jeg tror det alle klarer å fullføre en ultra. Det handler jo bare om å rett og slett manne seg opp til å signe deg opp på løpet.
Og det er litt det som er gøy med ultra, og føler jeg da, er at det ikke er tidspressen nødvendigvis. For noen så er det jo det. Men bare det å gjennomføre er jo en bragd. Det er jo litt sånn klisjé å si, men på ultra så gjelder jo fortsatt det.
Ja.
Man vet jo ikke på en gitt dag når du står på startstreken, du kan ha gjort akkurat hva du burde ha gjort først da. Men du vet jo ikke om du klarer å gjennomføre.
Nei.
Alle har en idé om at de skal gjennomføre, men plutselig så skjer det noe, så var det ikke dagen da. Så jeg tror også det. Jeg har også merket det, jeg løper mine første ultraløp i fjor. Og de tre første jeg løp, selv om den ene var jo ikke en ultra i distanse, men både høydemeter og tid,
ja.
Så visste jeg jo ikke helt hva jeg gikk til. Så bare den aller siste nå, der jeg faktisk hadde en idé om hva det her faktisk innebar da.
Mm.
For da hadde jeg løpt lignende distanse tidligere.
Ja, og men, hva var siste race ditt?
Det var Setila Trail i Sverige.
I Sverige?
11. november. Det var litt kaldere enn jeg var vant til da, men det var fint det.
Ja. Og det var utenfor Göteborg?
Ja, cirka 40 minutter utenfor.
Ja.
Det var skogsterreng, hovedsakelig. Ikke så langt inn i landet fra Kungsbakka, tror jeg.
Ok.
Ja.
Og det er samme arrangørene som har den her Sandsjøbakka.
Sandsjøbakka, ja. Ja.
Som er neste helg.
Ja,
ja.
Det er samme arrangøren.
Ja.
Så løypa var ganske likt sånn terrengmessig, tror jeg. Jeg har ikke løpt Sandsjøbakka, men noen av de som hadde løpt begge to sa det da.
Mm.
Så det var en del sti, noe ganske teknisk, mye opp og ned, ikke kjempebratt, men så var det litt grusvei, noe asfalt også, ikke veldig mye, men jeg likte ikke helt, det føltes veldig sånn transportetappe egentlig, midt i løpet.
Mm.
Men så var det en del skog som var løveskog, det har ikke vi så mye av her på Østland i Norge i hvert fall. Så det synes jeg var fint da, det var litt eksotisk og litt gøy, mye blader som ligger, ikke noe igjen på trærne,
ja, ja.
Veldig brunt i skogen.
Hva var utfordringen med det da? Var det at du ikke så røtter under, eller var det,
jeg synes
var
ikke det mykt? Jeg synes det var mykt og fint, ja. Det var kanskje litt glatt da, for det hadde jo regnet mye kvelden før, men jeg så ikke på det som, akkurat det var ikke noe utfordring der. Det var gjørmete og slitsomt ellers, men det synes jeg var fint, litt annerledes enn det man er vant til. Så det var et bra løp. Det var kanskje mest utfordrende faktisk helt i starten, fordi tror han race directoren, han liker å legge løypa noen ganger helt utenfor sti da. Og vi startet jo tidlig, og det begynner å bli ganske mørkt i november.
Ja.
Så løpet sånn 3-4 kilometer i starten med hodelykt helt utenfor sti.
Hva var klokka da du startet?
06:00.
Ja. Og du sov, du sov i en bil?
Ja, vi sov bak i bilen. Så vi var litt sent ute med å prøve å boke hotell og andre ting, og det var bare ett sånn type hotell i den lille byen da.
Ja. Så, men altså, hvordan bil var det overnatta i, sa du?
Det var en SUV da. Bak en SUV, det gikk helt fint, det var greit å sove der.
Ja.
Så vi hadde jo bare en primus klar og havregrøten klar tidlig da.
Ja.
Det blir jo litt sånn modus for min del. Jeg sov jo også i gymsal og sånn tidligere. Jeg har ikke noe problem med det da. Sov jo greit egentlig. Du sover ikke, kanskje jeg sover ikke kjempebra den siste natten før et race, men jeg har ikke noe problem med å sove.
Nei.
Så kanskje våkner et par ganger. Så det er bare å... Ja, det er en del av forberedelsene det også, føler jeg da.
Ja.
De siste timene før.
Nei, jeg sov i noen gymsaler i gamle dager da jeg gikk på skøyte og på fotballturnering og sånt.
Ja.
Men det frister ikke å gjøre igjen.
Nei.
Jeg husker da jeg var nede i... Hvor det var i Spania i forfjor, og skulle springe. Da var det liksom... Jeg var også på Madeira nå i våres. Da sa de, ja, overnatting er included i påmeldingsavgiften. Og da tenkte jeg liksom, yes, da slipper jeg å tenke på det. Og så sånn to uker før jeg dro ned, så måtte jeg bare sjekke hva er overnattingen.
Hva innebærer det?
Det er selvfølgelig bare... I kommunehuset så er det en stor sal som du kan sove i. Så nei, da droppet jeg det og så ble det Airbnb i stedet.
Ja, det er jo greit når man har muligheten til det. Vi prøvde på det i Sverige, men det var liksom ingenting. Men nå har jeg fans da, så neste år så kunne de få sove hjemme hos noen,
ja.
Og de skulle lage middag, og det var bra.
Ja.
Så vi får se, kanskje vi drar tilbake. Det er litt lettere logistikk da. Så, nei, men for å samle det mer om at, i hvert fall for meg, så er jeg veldig fokusert på løpet før løpet, da. Jeg var ikke veldig interessert i å bo en halvtime fra startstreken.
Nei.
Det var, det var lettere for meg å sove i bilen, da, sånn ja. Mentalt.
Ja. Så. Nei, men 6 på morgenen, det er liksom det tidligste laget. Det er også startet klokka 6 en gang. Ja. Da må du stå opp 4:30, ikke sant?
Nei, jeg stod opp 4.
Ja.
Jeg synes det var i tidligste dag. Noe tidligere enn det tror jeg ikke hadde gått for meg. Jeg synes det gikk da, i og med at vi var så nære startstreken. Vi parkerte jo bilen 300 meter unna.
Mm.
Så det var ikke så...
Det var det oppvarming og bare springe bort.
Ja, oppvarming og springe bort. Og så egentlig synes jeg det var greit. Det her var jo en 84 kilometer. Og i og med at det var ganske mørkt når det startet, og terrenget var som det var i starten, trengte man ikke å varme opp sånn kjempemye, for det gikk ikke veldig fort i starten da. Det gikk litt for fort på meg egentlig, men ja, jeg tror det satte litt tempo da, som egentlig jeg tror var ganske sunt.
Ja.
Sånn i forhold til et løp som starter klokken 9, og folk løper og går i 3:30 fart, to første kilometerne da.
Ja, sant. Men du, hva du, du nevnte at de var litt kjipe på hva de serverte av...
Ja, jeg har jo ikke lyst til å klage heller, jeg er veldig takknemlig for alle som... Stod på de forskjellige drikkestasjonene, og det var en del, god del mat der, og en god del snacks, og en god del å velge mellom. Men jeg er litt sånn, jeg bruker det jeg har med meg som er mitt, ja. Så lenge det fungerer. Hvis det ikke fungerer, så begynner jeg å se til andre løsninger.
Ja.
Men jeg er litt redd for å prøve noe nytt underløp, særlig fordi jeg føler at, i hvert fall i forhold til mitt eget nivå, så pusher jeg ganske hardt da. Så jeg tror kanskje ikke kroppen min har lyst til å drikke så veldig mange ting den ikke er vant til å drikke, eller spise ting den ikke er vant til å drikke.
Ja.
Så jeg har tatt tak i noen halve bananer her og der på en måte, men det er hovedsakelig det jeg har rørt ekstra på løp.
Ja.
Men kaldt vann trenger jeg da.
Ja.
Så ja, det er jo litt sært, jeg vet ikke helt hva de har tenkt, men jeg tror også det er litt forskjell. Mange av de som står på stasjonen har kanskje aldri løpt en ultra da. Så det er kanskje litt vanskelig å forstå hva folk som kommer og løper egentlig trenger. Men når jeg kom halvveis i det løpet nå, så trengte jeg å fylle på drikkeflaskene mine da, for jeg bruker en energidrikk. Så jeg hadde pulver klart allerede, men jeg trengte påfyll av vann da. Og jeg var egentlig ganske grei form på 50 kilometer, men jeg visste at jeg kom til å trenge mer næring mellom 50 og 60. Men der hadde de bare varmt vann.
Ja.
Og du blir jo litt sjokkert på en måte, for jeg visste, det var også stedet der jeg hadde dropbaggen min da, med alt annet ekstra jeg eventuelt måtte trenge. Skoskifte som jeg ikke brukte, ekstra jakke som jeg ikke trengte. Men hadde jeg visst på forhånd at det ikke var kaldt vann der, så hadde jeg kanskje lagt med en flaske med kaldt vann.
Ja. Det kan jo være at pulveret ble bedre mixet ut med varme
vannet. Jeg prøvde jo det her da, fordi jeg kunne ikke løpe videre uten vann. Nei. Jeg fikk også en kommentar der jeg spurte om de ikke hadde kaldt vann, og så sa han nei, så sa jeg, du helt sikker?
Ja.
Ja, men det varme vannet blir kaldt. Det ikke akkurat det du har lyst på som svar akkurat det her da, ganske tørst, men jeg tenkte, ok, greit nok, jeg prøver. Jeg klarer å drikke det hvis det varmt også. Men dette varme vannet smakte jo for meg som sånn der pølsevann da.
Ja. Men du, det der pulveret du brukte, det var Morten.
Morten, ja.
Skal vi se, jeg skal hente en Morten.
Jeg synes Morten har fungert veldig bra, da. Jeg har jo løpt med de alle løp jeg har løpt med, så jeg har jo ikke noe sammenligningsgrunnlag, egentlig. Jeg så jo tidligere nå i uken her at det var litt snakk i norsk media om Morten også.
Ja.
Tydeligvis brukt av det svenske skilandslaget.
Ja, stemmer det.
Kan jo hende at det var noe det norske burde ha
altså, det jo dritbra, sett på. Men jeg drakk det jo, jeg brukte det i Glencoe Skyline.
Ja, du hadde litt problemer med mixingen.
Ja, fordi da hadde det jo sånn pulver i flasken.
Ja.
Så skupet jeg liksom vann fra bekka og elva og sånt. Og da var vannet såpass kaldt at det var vanskelig å mixe det ut.
Ja.
Og da kom det liksom i klumpa, og ja, det var litt kjipt. Det tok jævlig lang tid før det faktisk mikset seg med vannet, fordi at, altså det måtte ligge mot kroppen og bli varmt
ja.
Før det faktisk, og riste masse.
Jeg tror kanskje det lettest hvis man har blandet ferdig på forhånd og kan ha det på drikkestasjoner.
Ja, få det av crewet ditt ja. Underveis, det er jo det som er optimalt, og det er jo laget for maratonløpere, og det da får de jo liksom koppa
ja,
underveis.
Det er mye lettere.
Og skal vi se, for den som lurer, så er Morten et svensk sportsdrikk. Og kluet her er at den gjør at du får i deg nesten dobbelt så mye karbohydrater. At kroppen klarer å ta opp dobbelt så mye karbohydrater. Enn det ville gjort hvis det var en vanlig mix, eller en vanlig sportsgel eller pulver. Og skal vi se, denne har foran nå, den heter DrinkMix Pro 320. Og da er 320, det betyr
320 kalorier per 500 milliliter, da.
Ja. Og ingrediensene er maltodextrin, fruktose, pektin, sodium alginate og sodium chloride. Og det er jo der, alginate, det er jo den her gelmix, altså det er jo alga.
Ja, for det er jo det som er spesielt med Morten i tillegg til mye karbohydrater, er jo at det blir til en gel-konsistens i magen, da.
Ja, og så tror jeg at de har faktisk tatt et steg videre. Altså, grunnen til at det blir til gel, skal bli til gel i magen, er jo at det skal, når det møter magesyra, så skal det ha en eller annen type funksjon, sånn at magesyra ikke dreper mye av de egenskaper som gjør at vi kan ta det opp i kroppen og så bypasse det en del ting i magesekken, og så går det rett inn i tarmsystemet,
ja.
Og det er der du får ta det opp da så,
men jeg følte også
altså, under høy aktivitet, ja. Det er det som er kluet er jo at du, med vanlige sukkerdrikker og gels og sånn der, så er det mens du springer og herjer så er det, og har høy puls, så er det vanskelig for kroppen å faktisk ta i bruk alt det du stapper i det. Men vi er jo ikke sponset av Morten. Eller litt av vi har fått der.
Har jo fått det, men ingen har betalt.
Nei. Men det var det du brukte der.
Ja, jeg synes det fungerte bra, så føler man kanskje, jeg føler kanskje at jeg har vært litt mettere av det. Jeg vet ikke om det bare er noe placebo, eller hvordan føler det ligger i magen, da. Men man får jo i seg en del væske, og jeg føler ikke at det har vært noe problem, da.
Nei.
Så jeg synes egentlig det har vært flott, men som jeg sier, jeg har ikke så mye annet sammenligningsgrunnlag, men jeg har følt i alle de løpene jeg har hatt, at jeg har hatt bra med energi, da. Og i hvert fall nå det siste løpet jeg hadde, der jeg hadde litt mer erfaring med distansen jeg gikk til, så følte jeg at energiinntaket mitt ikke var noen problem i det hele tatt, bortsett fra denne ene stasjonen der jeg hadde varmt vann, da. Men overlevde det også.
Hvordan Bjørnar på stirsdagen sist, som foreslår at man skulle lage en sånn her race-kalender, eller sånn filtreringssystem, der du kunne bare si hvordan mat liker du?
Ja.
Eller hvilken type mat liker du
og hvilket løp du bør velge
så hvis du liker Roquefort ost
ja.
Så burde du springe UTMB
Ja, for vi har jo sett litt diverse hva folk har spist på race I år.
Mm.
Så jeg tror det jo personlig også hva folk føler fungerer for seg, men man ser jo også en del ultraløpere, og særlig kanskje på løp der man har mange stasjoner der man løper I loops, da.
Mm.
At folk spiser for mye,
ja.
Og at folk spiser ting som kanskje ikke helt logisk å egentlig spise, som bløtekake.
ja, vi var inne på Bislett 24-timers, ja. Og der så vi jo mye kult.
Ja. Kombucha kanskje ikke, eller sånn...
Ja. Kombucha, altså en stor klump med parmesanost. Hva mer var det? Ja, kreatin.
Ja, jeg tror det jeg ble mest sånn sjokkert over egentlig var at det var noen som hadde gått inn på en dagligvareforretning og bare tatt med seg hele esken med sånne muffins som innpakket I plastikk.
Ja, ja.
Og bare tatt med hele esken.
Ja.
Det egentlig litt smart om bare tatt med hele esken ut av butikken og så ja, sånn. Åpnet opp esken og der lå de sånn 24 stykker da.
En for hver time.
En for hver time. Jeg tror kanskje ikke det var hovedideen å spise alle de, men litt backup.
Ja, og så det jo dem som, som sverger til solid mat
ja.
Under hele racet.
Jeg tror jo kanskje mer og mer på den hvis man har løp som ikke har kjempehøy intensitet da.
Mm.
Hvis det kjempemye høydemeter og det et langt løp, så tror jeg fint det kan fungere da. Ja. Lage noe som en søtpotet eller potetbasert, mye karbohydrater, litt most, kanskje typ sånn burrito eller noe.
Men det, da vi inne på det vi snakket om I sted med at du føler deg sulten, for jeg tror faktisk, hvis jeg springer en hel dag og kun tar I meg sukkerdrikk, ja ja, kroppen har energi og den får kalorier,
ja.
Men jeg kommer til å føle altså at magen trenger noe
mer fast,
noe fast
ja.
For å, jeg vet ikke, drepe en sultfølelse.
Ja. Jeg har sett mer og mer på de amerikanske gel-produsentene. Jeg har ikke prøvd de selv enda, men Spring.
Ja, ja.
For de har jo Things Mode, så
det ikke det som vegansk?
Det vegansk. Det var ikke derfor jeg så på det bare. Men de har jo prøvd å lage ting som basert på mat, da. Og på
vanlige ingredienser. Ja, for det ris og... Ja. Ja.
Tror noe sånn avokadogremix I den ene, og noe potet I den ene andre, da. De, jeg tror de har samme næringsinnhold som en del andre gels, men... Mer basert på mat, da. Det kan jo være positivt, og kanskje ha en mix, tenker jeg, I hvert fall hvis man har veldig lange løp, at man har noe som har en del sukker, for jeg tror de aller fleste trenger sukker.
Ja.
Det jo blitt flere og flere ultraløpere som også har en sånn type ja, high-fat, low-carb-diet, da.
Mm.
Og personlig, så nå ikke jeg noe ernæringsfysiolog, men jeg kan ikke se helt hvordan det faktisk optimalt når du driver med noe som høy intensitet. Han, du trenger jo karbohydrater.
Zach Bitter.
Ja.
Han vel liksom... Han forkjemperen for det her, tror jeg.
Ja.
Og han har vel, hvis ikke tar helt feil, han har 100 kilometer verdensrekorden på bane.
På bane, ja.
Og da sprang han, jeg tror han sprang uten sukker. Jeg tror det bare var liksom fett og... Altså avokado og sin egen kroppsfett, som han var fueled by.
Det kan jo fungere for noen da, men jeg tror sikkert en prosess.
Det nok jævlig lang prosess, og la oss si at det det optimale da. La oss si at det det shit.
Ja.
Så det jævlig få som gidder å gjøre det. Fordi da må du velge bort øl, brød, potet og godteri, noe som liksom fundament I norsk kosthold.
ja, så tror jeg for mange også, så det kanskje dyrt for mange også, I store deler av verden I hvert fall da. Og bare ha en sånn type diet, og så kanskje ikke nødvendigvis den mest bærekraftige dieten heller. Så Nei. Du har jo det perspektivet som ja. Dukker opp på da, hvis man opptatt av det.
Ja, altså, det I hvert fall vanskelig å være vegetarianer og ha høyt fettinntak.
Ja.
Så high fat, low carb. Det I hvert fall en stor issue. Og hvis du
steke grønnsaker I kokosolje, da.
Mm. Og så drikke kokosolje.
Ja.
Ja. Nei, jeg tror det vanskelig å være sustainable og ha en høyt fettinntak. Mange sånne ketogenic diet forkjemper, de spiser jo jævlig mye dyre fett.
Ja.
Ikke sant?
Ja, det er veldig vanskelig uten hvert fall. Jeg tror det også litt logistikkmessig, i hvert fall hvis man reiser mye og løper mye løp, da.
Ja.
Jeg føler at jeg spiser hovedsakelig vegetarisk, men jeg har ikke noe problem med å spise et par andre ting her og der.
Nei.
Helst økologisk hvis jeg kan, men hvis ikke, så er det ikke krise det heller.
Nei.
Men jeg har også merket det at det er jo vanskelig. Jeg bare tenker på det, og hvis jeg skal være veganer da, og løpe løp, det er ganske mye food prep du må gjøre på forhånd, da.
Ja, det er sant.
Både til før det løpet og til etter løpet. Jeg synes det har vært nok å bare gjøre klar den havregrøten min hjemme, så jeg vet akkurat hva jeg skal spise før jeg skal løpe løp, da. Så etterpå så tar jeg det litt som det kommer, egentlig. Tar det man kommer over. Men jeg tror kanskje de som gjør det veldig bra og har en så streng diet, det er litt den overbevisningen om at de har lagt ned så mye energi og innsats i det her, at det her virkelig fungerer, da. Det kan være positivt.
Jeg er ganske overbevist om at dem som er veganere, og som er overbevist om at det er det rette for dem,
ja.
Det er nok ikke dermed sagt at det faktisk er det rette for dem fysiologisk, men det at de har, er overbevist om det mentalt, om at det de putter i kroppen, er virkelig liksom bensin for dem. Da klarer kroppen å skvise ut hver eneste gram de putter i seg. Kontra hvis den bare hadde vært sånn her som kastet i seg hva som helst. Jeg tror den der placebo-effekten man får av å være overbevist om at det man putter i seg hele tiden er det beste du kan putte i deg. Jeg tror det er ganske, ganske viktig, altså.
Jeg så tror jeg bare uavhengig av hva slags type jeg kaller det diet eller kosthold man har der.
Ja, ja, ja.
Bare det at man har en idé om at man prøver å spise det som er riktig for seg.
Ja.
Jeg har noe å si.
Ja.
Fordi...
Ja, du kan jo, du har fruitarians, du har...
Ja, men man spiser, kanskje man lytter mer til kroppen generelt, da. Fordi du spiser når du er sulten, du spiser når du føler du trenger det, eller burde spise.
Ja.
Mens mange andre bare spiser for å spise, da.
Ja.
Man ser jo folk som... Jeg har sett folk i løp som jeg føler overspiser, da. Og kanskje overspiser på ting som ikke er logisk å spise, som kanskje ikke skal gi deg noe i det hele tatt. Så når du kommer inn på en aid station og du ser folk som kaster ned på to hele Snickers på en aid station, kroppen din klarer ikke å ta opp det i løpet av en time.
Nei.
Så det er jo ikke noe poeng å spise to på en måte, da.
Ber du ber om det, gjør det.
Ja, du ber om det, og så sier du etterpå at jeg sliter så mye med det, og det er vanskelig for meg å løpe på grunn av det og det og det. Da må man jo se hva man kanskje gjør feil, da.
Ja.
Men så klart, alle kan jo få problemer en dag, men...
Så er det sånn som han Jim Walmsley som... Jeg tror han sa i forkant av Western States i fjor at han har en sånn diet som går ut på å bare spise masse drit hele tiden,
ja.
For å gjøre magen hans klar på
race.
På race og alt han kan få i race. Så og det, er liksom, det er jo de to approachene, da. Ja, han er overbevist om at det funker for han. Flott. More power to him, tenker jeg.
Jeg tror også han er fortsatt ganske ung da, i forhold til mange andre ultraløpere også.
Ja.
Så jeg tror mange, man ser det også, at mange unge idrettsutøvere har jo ofte hatt en ganske dårlig diet, da.
Mm.
Og kanskje ikke, ja, kanskje spesielt i Norge også, da. Mange som har hatt veldig sånn normalt norsk kost, og til og med idrettsutøvere på høyt nivå, som kanskje hadde hatt godt av å tenke litt mer spesifikt på alle de spiser. For å i hvert fall fått noen små effekter igjen for det, da.
Ja, ikke sant? Du har de her, som du sier, toppatletene som skryter av at de spiser drit,
ja.
Og fortsatt så gjør de det bra.
Ja.
Men tenk hvor bra de kunne gjort det hvis de ikke hadde spist drit, ikke sant?
Ja, jeg tenker på, jeg har sett igjen, satt og så på denne Team Ingebrigtsen igjen, da. Ja. Binget dem fra A til Å igjen. Og jeg er jo fantastisk imponert over det de har gjort. Det er kjempeflott på en måte å se at man kan... gjøre sånt i norsk idrett også. Det er ikke så veldig, det er ganske unorskt hvordan de har drevet den familien der som et løpelag.
Ja.
Og kanskje kritikkverdig på noen punkter, men det får så være, de har jo sett resultatene hvertfall. Og jeg sier jo ikke at man skal være helt man trenger jo ikke å være på en måte helt obsesst med hvordan man spiser heller, men kanskje rammene rundt det og på en måte hovedtrekkene bør på en måte være sunne. Men når du ser, de spiser som kanskje veldig, veldig norskt, vil jeg ha sagt, da, ikke sant? De ser som om mye Toro, en del, de elsker Grandis. Dagen før stort løp, så går du og spiser på Burger King, på en måte.
Ja.
Kanskje ikke helt optimalt, da, men fortsatt leverer de resultatene. Da kunne man jo trodd at, i hvert fall i idrett, der det er snakk om sekunder, kanskje det hadde hatt en effekt. Så, men der tror jeg man henger litt etter, og jeg så jo denne uken her, hvis vi skal snakke bare kort om Morten igjen,
ja.
Så jeg jo at de som var ernæringsansvarlig I Olympiatoppen, visste jo ikke hva Morten var en gang.
Seriøst?
Ja, seriøst. Jeg sendte jo, jeg har ikke lyst til å kritisere og provosere noen her da, men da tenkte jeg, hvis det jobben din, så kanskje du burde visst hva det her var. Fordi ja. De to siste årene så har vel de beste maratontiden I verden. Alle som har løpt bra tider har løpt på Morten, selv om de ikke har vært sponset av det. Og så det noen av de Nike-gutta som har vært litt sånn halvveis sponset av det. Så ja, det. Da tenker jeg, jeg tror det fortsatt litt å hente på ernæringssiden da. Alt ikke bare trening.
Nei,
de sier jo det I hvert fall I forhold til vektnedgang og fitness og sånne ting, så mener du at det sikkert ikke 90%, men de sier jo at 90% kosthold som en sånn ja, tagline for hvordan de trener og tenker da. Så det jo rart.
Jeg synes det sier mye om hverdagsholdning også.
Ja.
Sånn, ja, altså hvis du har styr på kosthold og har noen prinsipper og har lest deg litt opp, så sier det mye av... sier mye om trening og holdningen du har til livet også. At du ikke bare dytter I deg masse drit.
Ja, så tenker jeg, for meg handler det litt om å være nysgjerrig da. Det tror jeg på en måte et av mine hovedtrekk som hvordan jeg har vært som person da. Altid veldig nysgjerrig på ting.
På mat?
Nei, ikke på alt egentlig. Sånn for å på en måte prøve å maksimere min egen nytte eller hvordan ting funker for meg da. Så alltid prøver å gjøre små forbedringer for at ting skal funke bedre I livet mitt. Og da tenker jeg at kosthold jo en av de tingene da.
Ja.
Så hvordan man føler seg I hverdagen. Folk som går og klager over, nei, jeg føler meg så daffa, jeg føler meg så sliten.
Mm.
Kanskje du kan gjøre små endringer I kostholdet ditt, da, eller måten du trener på, som gjør at du har litt mer energi.
Ja, ja det vanskelig for hvermannsen å endre på de tingene.
Ja, jeg skjønner jo det, og man har jo vaner og rutiner, så tror jeg også mange har mye tillit til de som skal styre og bestemmer det. Så de tenker jo liksom at
det
ikke bare myndighetene, men også si de som driver store dagligvareforretninger og tenker at hvorfor skal jeg velge noe annen type mat enn de andre? Hva gjør meg så spesiell at ikke jeg kan spise helt likt som alle andre?
Ja.
Det noe nødvendig, egentlig?
Ja, og så det noen som tror at det som var sist på reklame det hele Norge spiser. Sånn, jeg vet ikke, hva det siste? Det noe hype I det siste?
Jeg vet ikke, jeg har ikke sett så mye på...
Men la oss si da at Grandiosa har kommet med en sånn her...
Noe nytt.
...versjon med en 5 ost da.
Ja.
Så, og så tapetserer de alle busstopp I hele Norge med det her. Så tror folk at det det her man skal spise. Folk biter jo på.
Ja, ja.
Det jo... Det rart med det.
Ja, jeg tror derfor. Jeg synes det helt greit. Nå, nå jo sjokolade og andre ting har blitt dyrere nå fra januar.
Sjokoladepizza.
Sjokoladepizza. Den har sikkert kanskje blitt dyrere denne.
Det var jo den store tingen I 2017.
Ja, jeg har ikke aldri prøvd den egentlig. Jeg vet ikke om jeg så interessert. Jeg var litt interessert sånn, på noen ideplan, men jeg klarte ikke å følge opp.
Nei.
Men nå har jo sukkeravgiften blitt satt opp.
Ja.
Så nå det jo dyrere å kjøpe usunne ting. Så jeg den var litt sånn uheldig og traff litt ting den ikke burde treffe og... Noen ganger også. Du ble dyre for ting som ikke hadde så mye sukker av en eller annen grunn også. Men som lå under de kategoriene da, hvordan det var klassifisert.
Ja, det er jo flere kategorier. Det jo godteri, og så har du sånne hverdagskjeks.
Ja, altså, men så noe marsipan eller noe som egentlig ikke var så ille, var plutselig... Ja, jeg vet ikke helt detaljene, men jeg tror på en måte... Jeg tror også hvis folk ikke hadde hatt... Hvis folk hadde hatt billigere, og ikke nødvendigvis så billigere, men mer lettvint alternativer som var... bra da, så tror jeg kanskje det hadde vært lettere for folk å velge de tingene jeg merket jo selv jeg følte jeg vokste opp med en veldig tradisjonelt norskt kosthold da bra, vokste opp med bra mat og hjemmelagd mat I den grad Novo Toro en del av hjemmelagd mat da,
ja.
Men vokste opp med helt sånn, helt vanlige grønnsaker, ikke noe sånn, en salat hovedsakelig isberg og gurk og tomat, ikke sant det så, kanskje noe mais
ja
Og så fikk vi avokado etter hvert også. Det ikke så lenge at du har avokado. Det kinakål. Kinakål også, den klassiker. Og så noe agurk I sånn eddikevann og sånn til fisken. Men så jeg trodde jo også sånn salat og sånn var kjedelig da. Men det trenger jo ikke å være det. Nå har vi jo mye mer grønnsaker og kanskje blitt flinkere på å bruke beter og andre sånn tradisjonelle nordiske grønnsaker enn også.
Ja.
Så...
Nå lever jo vi litt I sånn her løkka-boble også.
Ja.
Så jeg vet jo ikke hva de ute på I bygd I Norge.
Jeg tror de som interessert I å lage mat, de bruker jo mer og mer av de tingene. Men så tror jeg også at det ikke så mange som egentlig så veldig interessert I å lage mat.
Nei.
Og det kanskje der, problemet da, hvis man føler i den grad man har et problem. Det kanskje der det ligger. For man har jo i dag, man sliter jo med fedme og overvekt i Norge da. I mye større grad enn man gjorde tidligere.
Ja.
Så det jo noen utfordringer vi står overfor, sånn på et større plan da.
Hvor det var, jeg tror, kanskje jeg tar helt feil, men jeg tror jeg leste et eller annet sted nå at over 50% av amerikanere er noe overvektig.
Ja.
50%.
Det ganske sykt, men nå skal det jo egentlig ikke så mye til før man klassifisert som overvektig heller.
Nei.
Det jo det mange ikke tenker over. Jeg husker det var en kamerat av meg som sa til en annen bekjent av oss at nå du ikke overvektig lenger, nå det fedme vi snakker om her. Og han ble så provosert,
ja.
Men han ene her jo lege da.
Ja.
Og det jo ikke noe poeng å bli provosert egentlig, for det fakta. Så man må jo bare forholde seg til det da.
Ja.
Så for han mente at det var ganske frekt å påpeke eller si noe om da. Så klart han hadde ikke nødvendigvis trengt å nevne noe om det, men det har, jeg vet ikke, jeg kanskje litt sånn, kanskje man lever i en litt sånn løkkaboble der da, men jeg føler jo at jeg så Japan hadde en idé nå om at de skal skattelegge bedrifter ekstra som har overvektige ansatte. Og det kanskje litt drastisk, men det kommer jo med en kostnad for samfunnet. At så mange overvektige og sliter med fedme. Det en del sykdommer som relatert til det, i hvert fall i senere i livet. Da.
Ja.
Så jeg tror kanskje samfunnet også har et visst ansvar. Jeg sier ikke at man skal pushe folk til å trene og komme seg på gymmen og spise søtpotet hvis man ikke har lyst på søtpotet, men vi spiser dobbelt cheese på McDonald's i stedet for. Folk må jo ha muligheten til å ta egne valg. Men det bør jo være lagt opp sånn at man... Kanskje man har noen insentiver på noen måte for å gjøre riktig valg, da?
Ja, jeg bare har vanskelighet for å se for meg hvordan denne veien skal foregå.
Ja, men det Japan, jeg tror de klarer å få til det.
Jeg tar det sikkert i heisen.
Ja, på vei opp veldig effektivt. Eller sånn som på offentlige bad om sommeren, når du må gå over på vei inn, så må du vaske føttene dine.
Ja.
Kanskje du har en dørstokk vekt,
ja,
så du går over døra, så må du veie deg. Men det som på en måte som kanskje var positivt med det, at det ga litt insentiv til bedriften og der folk jobber til å kanskje ta seg tid da, til å trene eller gi rom i hverdagen til at folk skal kunne trene eller bevege seg.
Det er sant.
For jeg tror det mange også føler i dag. Mange skulle gjerne ønske at de hadde mer tid eller muligheten til å gjøre ting, men så har de en livssituasjon der ikke det føles ut som riktig prioritering da.
Ja, ja.
Og da det jo lett å bare fortsette i samme sporet. Jeg merker jo også det... Ja, og jeg møtte en ny kollega tidligere den uken her da, og hun virker kjempehyggelig og kjempebra, tror det kan bli veldig bra, men hun spurte meg, ja, hvordan har du egentlig tid til å trene så mye? Og jeg blir litt sånn provosert da, for det nesten som om noen antar at du ikke gjør en like god jobb da, fordi du har valgt å trene og prioritere å trene i tillegg.
Ja.
Og da tenker jeg, da har du lagt opp et ganske usunt arbeidsliv da, i hvert fall den dagen du forventer at det å gjøre en god jobb eller pressere på jobb, Også betyr å jobbe masse, og ikke bare overtid, men at du nedprioriterer andre fritidsaktiviteter. Da.
Ja.
Jeg tror ikke det et riktig arbeidsliv. Da.
Nei.
Så, men man ser jo i stor grad kanskje, jeg føler jo sånn, hvis man snakker om hvem man er, hva man gjør, og hvem man har lyst til å være, kanskje, da, hvilke ideer man har, så føler jeg kanskje sånn, man ser jo veldig mange sånn, kallet suksessfulle mennesker i næringslivet, da, som ikke jeg personlig kan identifisere meg med, som er kanskje det er mye penger, men veldig utrente, ikke virker som de har så god helse da.
Ja.
Da tenker jeg, helse har også en pris da, eller en verdi.
Det har det. Men det går jo i sykluser også. Noen faser i livet der er du, eller hvis du har en jobb for eksempel, der miljøet er på jobben,
ja.
Så er at her er vi en vennegjeng, og her jobber vi masse overtid, men det føles ikke som overtid, fordi at vi... De timer vi legger inn, det drar inn spenn til fellesskapet, og vi tar en øl hver dag, liksom.
Ja.
Og jeg vet ikke, det kan være kjempefint en periode i livet.
Ja, men jeg tror det er kjempepositivt, det også.
Men det der work-life-balansen.
Ja, men jeg mener sånn, de aller fleste har, bortsett fra helgene, da, så sier jeg bruker mer tid når jeg har mer tid, men si effektive treningen din er drøy time om dagen, da. Har du ikke tid til det, så driver du med noe feil da.
Ja.
Da er det noe som ikke helt fungerer.
Mm.
Med mindre man har veldig lang reisevei, eller noe som gjør at man har Nei, ikke har muligheten.
Jeg husker jeg, for sånn 5 år siden, da jeg jobbet jævlig mye, og da var jeg rett ut av studiene, ikke sant? Så da hadde jeg følt jeg hadde masse å bevise.
Ja.
Så da jobbet jeg, husker jeg, det var et prosjekt som gjorde at jeg jobbet fra 9 på morgenen til 11 på kvelden, hver dag, i et halvt år. Og da husker jeg at jeg var ute på en fredagskveld og tok en øl med kollegaene mine. Og da hadde jeg gjort det her, ikke sant, kanskje 4 måneder.
Ja.
Og jeg hadde tatt en øl, og jeg blacka ut. Og det var ikke fordi at jeg var dritings.
Nei, nei.
Det var jo fordi at kroppen bare sa sånn her, nå må du gi deg.
Ja, nå holder du, nå er jeg ikke med lenger.
Det her går ikke.
Nei.
Selv om mentalt hadde det greit, ikke sant? Men ja, jeg tror jeg tok han litt langt.
Ja, men det har jo noen fysiske begrensninger da. Ja. Og så tenker jeg litt sånn effektivitetsmessig også. Samme gjelder jo trening også.
Ja.
Hvis man jobber hardt og trener hardt, men er effektiv da, og bruker tiden riktig, så er det måte på hvor mye man klarer å gjøre det også.
Men du ser jo de her triathlon-karen
ja.
og damen. De er jo ofte sånne her high achievers og altså er toppledere på barcode og gjør det bra i triathlon. Ja. Kanskje de ikke gjør det best, men de gjør det respektabelt.
Ja, gjør det veldig bra da. Det er mange som er andre leger og andre prestigeyrker da.
Ja.
Men jeg tror også de som har toppjobbene jobber jo ikke så mange. Det er ikke de som legger ned timene da.
På gulvet.
Det er ikke nei, det er ikke på gulvet det da. Så de legger nok ned en del timer de også. Men jeg tror mange av de har...
Det er en fleksibel
arbeidsdag, ja. Da. Så det er muligheten til å få inn den treningen som er viktig for deg å få inn. Så jeg tror helt klart det er mulig å kombinere på en måte en intensiv karriere, da. På en arbeidsplass, og det å faktisk gjøre det bra i idrett samtidig. Man ser jo flere og flere som gjør det også, ultraløping internasjonalt. Men så ser du også folk som har jobber og er selvstendig næringsdrivende, som klarer å planlegge dagen sin litt annerledes,
da. Ja. Ja, det frister jo det, å bare bli freelance og legge alt opp til å få mer tid til løping.
Ja, jeg tror for noen er det kjempepositivt, men jeg tror for andre også så er det bidrar med et stresselement da.
Ja.
Og det er ikke alle som kanskje takler det stresselementet om at du ikke vet helt hva som kommer inn. Og da kan det jo bli verre enn det var, var før.
At totalbelastningen blir for stor.
Ja, kanskje psykisk mer enn fysisk.
Mm. Men all belastning er jo belastning.
Ja.
Så, og det har jo mye å si på den fysiske formen din. At the end of the day, faktisk. Så alt for å få ned den totale belastningen, spør du meg.
Ja, eller opparbeide seg evnen til å tåle mye.
Ja.
Det er jo kanskje det man ser med de som er litt eldre også i ultraløping. Mange av de tåler jo en enorm belastning, da.
Det er jo, de har jo kanskje vært gjennom og vært forelder og mange sene kvelder og netter uten søvn, og der er liksom hver dag en ultra for dem.
Ja. Så en 200 miles føles ut som en ferie.
Ja.
Det er litt mer det.
Jeg skal bare pisse, så kan vi snakke om kjapt om 2018.
Ja. Jeg tror det er litt sånn forskjellig tankegang, det med... Jeg tror ikke alle er vant til hele den tankegangen. Da. Man, mye kaffe som står i dagligvarerbutikken og sånn er jo veldig lang holdbarhetsdato, ikke sant?
Ja.
Og folk tenker ikke over det i samme grad. Da. Tror egentlig fortsatt det er også et litt sånn, kall det, når vi var inne på Løkka-fenomen eller Oslo-fenomen.
Mm.
Jeg snakket jo om det hjemme nå i helgen. Nei, nå var det 2 helger siden. Om at mamma spurte meg om jeg kunne tenke meg å ikke bo i byen. Og da sa jeg sånn, rent teoretisk så kunne jeg tenkt meg å bo litt nærmere fjellet da. Men for meg tenker jeg sånn tilgang på mat, og tilgang på liksom, bra bak, jeg kunne jo bakt selv også for all del, men ja. Bake bra tilgang på bra surdeisbrød for eksempel, bra gjærbakst,
ja.
Bra kaffe da. Så klart man får abonnementer i dag, og du kan gjøre ting på nett, men da må du i hvert fall gå inn for å gjøre det.
Ja.
Men det gjør at jeg fortsatt trekkes litt mot byen fortsatt da.
Ja.
Vi snakket litt om det, og kanskje ha en løpecamp da. Vi snakket om det jeg og Johannes.
Men permanent?
Nei, nei, ikke permanent, men vi snakket om å gjøre noe til sommeren.
Ja.
Og så sa jeg, ja, men personlig sier jeg, det er jo dyrt nok å reise i Norge også. Det har vært digg å dra til Italia.
Ja.
Fordi Italia føler jeg et av de få land i verden der du fortsatt kan få bra kvalitet på maten din i en liten landsby. Da. Fordi de bryr seg så mye om jordbruket sitt, og de er nære jordbruket. Så ofte er det veldig enkel mat og ikke noe fancy, men det er bra produkter da, bra råvarer.
En sted som kan nærme seg Italia i Norge er vel Lom.
Ja.
Bakeriet Lom har jo ganske så bra boller.
Ja, vi var jo der en tur. Det var jo bra det. Men du, da må du eventuelt løpe fra Lom og tilbake til Lom da. Men nei,
Lom ble ikke bygd på en dag.
Nei, og så man har jo noen finhytter og andre ting i Norge som fungerer ganske bra også, men det er jo ikke alltid billig, maten man får.
Nei, også hvis det er liksom gourmet-mat i området på sånne små, små bygder i Norge, da er det som regel dritdyrt.
Ja,
og da er det
rettet mot turister, ja.
Ja.
Det er sant, det.
Men så... Hvor er det ultimate stedet, tror du, hvis man skulle blitt, hvis man skulle bare sagt fuck off til civilisasjon?
I Norge?
I Norge, og bare flytte dit, og så leve som en munk i 5 år, og se hvor god man kunne blitt som skyrunner eller ultraløper. Hvor er det?
Jeg tror det er litt avhengig av person til person, da. For det første tenker jeg, driver du med vinteridrett, eller driver du ikke med noe vinteridrett?
Ja.
For hvis du ikke gjør det, så må man jo tenke seg litt om at det faktisk er et sted du kan løpe om vinteren.
Ja.
Og så tror jeg også det har litt å si om du trenger et form for miljø rundt deg. Mm. Om det er et stiløpemiljø, eller fjellløpingmiljø, eller om det holder at det er noen klatrere der, eller andre folk.
Ja.
Skimiljø. Eller om du ikke trenger det i det hele tatt, da. Men jeg vet jo flere har snakket om sånn Sogndal for eksempel. Da får man en liten by og et lite miljø ved siden av, men også muligheten til å løpe mye i fjellet da.
Jeg har tenkt litt på at Tromsø er jo optimalt på sommeren.
Ja, men resten av året er utfordrende.
Drit. Rett og slett drit.
Ja.
Det er kanskje bra hvis du, hvis du driver med skimo eller randonnée, men du har jo fortsatt det aspektet med dagslys.
Mm.
Og jeg tror det er jævlig viktig å få i seg få D-vitamin og få endorfiner og sånt da.
Hadde jo vært en plan å kunne leve halve året i Etiopia, halve året i Tromsø.
Etiopia på vinteren, eller Kenya, og så Tromsø på sommeren.
Mm. Hadde vært noe det.
Mm. Ja, hvorfor ikke?
Jeg tror litt på det. Jeg tror det er flott å få litt kontraster også, da, i livet sitt. Personlig. Så jeg vet ikke det om... Jeg tror du setter ting litt i perspektiv da. Det å møte på nye impulser og bli konfrontert med hvordan man lever selv og hvordan man gjør ting.
Mm.
Så jeg vet ikke, i hvert fall for min del, så tror jeg... Det høres jo veldig... Ja, idyllisk ut å bo på en liten hytte i fjellet noen ganger, ikke forholde seg til noen andre enn seg selv. Men jeg vet ikke helt om det er realiteten etter 3 måneder, da.
Da må du ha en partner.
Ja.
Altså, mange, det er jo mange par, for eksempel. Du ser jo på den der, der ingen skulle tro at noen kunne kan bo. Ja. Og da er det jo bare et gammelt ekte par som har bodd der i 100 år.
Ja.
Og dem har det jo dritfint, for dem digger jo å henge med hverandre.
Ja, det funker jo.
Hvis du bare er alene, så går jo ikke det.
Nei.
Jeg tror tilbake til det vi snakket om, liksom, at du må finne din tribe.
Ja.
Du kan ikke bare være din egen tribe, med mindre du er psykopat.
Ja. Da er det kanskje best at du er alene, egentlig. Ikke en tribe med psykopater.
Ja, der kommer jo sosiale medier inn, da.
Som, ja.
Det er mange som, som kanskje har det veldig kjipt alene, som finner sin tribe på en hashtag.
Mhm. Det tenker jeg er litt positivt med, det er mye negativt snakk rundt sosiale medier om dagen da.
Ja.
Men man velger jo selv hvilke type ting man følger da, og ja. Følger med på.
Absolutt.
Og så ser man kanskje at ja, i de store linjene så har det feil fokus, men det er jo folk selv som har valgt å ha det fokuset.
Mm.
Så det er jo en mulighet til folk å kunne møte andre de eventuelt ellers ikke ville møtt da.
Mm.
Man ser jo det altså omfanget til tirsdag da, på relativt kort tid. Hadde ikke vært det samme uten de mediene vi har i dag.
Nei.
Det ville jo tatt, det hadde sikkert skjedd, men ting vokser raskere
Det er sant det. Det er jo ikke bare sosiale medier, men internett generelt, etter at det ble mainstream
ja.
Med internett, så plutselig folk med sære interesser fant jo plutselig tusen andre med samme interesse. Altså hvis du var, hvis du digget, jeg vet ikke, hvis du var en havregrøt entusiast.
Ja, så fant du 100 andre på nett som delte ja. Oppskrifter.
Ja.
Ja.
Og så fant du ut at, ja, det faktisk en, en stor ting internasjonalt, ikke sant? Og da plutselig får du mening med det du driver med.
Ja. Nei, det tror jeg det gjør at folk føler seg litt mer frie i dag, da. Ikke bundet bare til lokalmiljøet rundt seg.
Ja.
Man ser seg selv i en litt større kontekst.
Det sant. Du skal være gjerne forsiktig, da, for du kan jo fort bygge et sånt her ekokammer, der du tror at alle driver med det.
Ja.
Og... For eksempel i fjor da, da var jeg skadet i kneet og kunne ikke springe så mye.
Nei.
Og, eller på vinteren. Og i tillegg så var alle sosiale medier mine fullt med stiløping. Og alle de her store stjernene og, som bodde steder der det var bare sti.
Ja.
Så du følte jo at alle i omgangskretsen din var på bare sti og sprang i fantastiske fjell konstant. Mens du måtte være... inne på treningsstudiet og driver rehab-trening.
Ja.
Og da, jeg husker, jeg fikk en sånn her, ikke breakdown, men sånn her, jeg vet ikke, en kveld er jeg bare skikkelig oppgitt og tenkte, faen heller, jeg må bare komme meg ut av Norge. Det er all den snøen her og drit, jeg må bare ut i fjellet.
Ja.
Og da endte jeg opp med å bare unfollowe alle de her folkene, for jeg skjønte at det var ekokamera som hadde skapt det. Det var ikke realiteten.
Det er litt skummelt i dag man ser det på Facebook og Instagram og de algoritmene de bruker da.
Mm.
Som egentlig skal være til å, at folk får mer relevant innhold for seg selv. Men man skaper jo det ekokammeret, ikke sant? Og folk er fulle av ja, ja. Biases.
Mm.
Så det blir jo utfordrende til slutt å oppdage noe nytt da. Det tror jeg er kanskje problemet til internett fremover.
Mm.
Kanskje i de siste 15 årene så er det veldig lett på internett å oppsøke nye ting. Og finne nye interesser. Mens nå fjuler det bare de interessene du allerede har.
Ja.
I stor grad, da.
Mm. Jeg var i Bastua på Elixia Ringnes Park. Du har jo vært der, du også.
Ja.
Og da var det der da han Flat Earth-kisen var der.
Nei, men her om dagen møtte jeg en prest som bondet med en som hadde et jødisk smykke. Så det var altså en interessant opplevelse, da.
Ok.
Ja. Så...
Ja, ok. Men, ja. Han er Flat Earth-kisen. Han hadde tydeligvis all sin informasjon fra YouTube.
Ja.
Og jeg har hørt flere som sier at YouTube er det verste stedet for ekokammer, for da bare kommer neste video som er relevant for deg. Med samme tema.
Samme tema, ja.
Og alle de her konspirasjonsteoretikerne, så det er jo millioner av de her videoene, sånne her lavbudsjettsdokumentarfilmer som bare bekrefter det du allerede tror.
Ja, jeg følte jeg så en del sånn det første året jeg studerte som gikk på det å være vegetarianer eller veganer og ja. At jorda skulle gå under da.
Ja.
Jeg føler også at Netflix er veldig gode på å publisere en del sånne dokumentarer med ganske dårlig kildekritikk.
Ja.
Selv om kanskje essensen av det er riktig, så resultatet ikke nødvendigvis er helt optimalt.
Det er nok ikke det beste på å sjekke kilder.
Nei.
Jeg hørte noe nylig at de der Forks Over Knives og Cowspiracy,
ja.
Begge to hadde helt horrible kilder. Altså,
det
var ingenting stemte.
Nei.
Selv om saken deres er jo sånn, ja, du kan jo argumentere for at saken er jo bra. Altså,
ja.
Det er jo bra å promotere vegetar kosthold og vegan opplegget, men fordi at de vil ikke harme noen dyr. Men hvis all info du bruker for å få fram poenget ditt er feil, så er det jo noe riv røst ganske galt. Og dokumentar er jo en jævla bra måte å få fram et poeng på.
Ja, men jeg føler kanskje ofte det har vært feil til en del av de type amerikanske dokumentarene de siste sånn 10 årene, har jo vært at de har en litt for sterk agenda,
mm.
Og så har de holdt seg til et format som De er veldig besatt på det dokumentarformatet som har vært tradisjonelt for de allerede da. Så de vil ha en viss type storyline, og det må være
skummel musikk når de viser kue som blir slaktet.
Og så må de ha noen poenger som kanskje noen ganger er litt hardere og mer brutale enn det som egentlig kanskje er virkeligheten nå, for å bare undersøke poenget sitt, i stedet for å ha en litt mer, ja, en dokumentar som kanskje hadde undersøkt et par poenger, men kanskje ikke like tydelig da, kanskje ikke var like slem og like banebrytende, eller, ja, de skal alltid finne opp hjulet på nytta da.
Ja.
Så det har kanskje vært litt av utfordring. Det kan jeg også forstå at de som er litt motstander av, kall det, hele bevegelsen.
Hvordan bevegelse?
Kan det si, er folk som ikke tror helt på at vegetar er optimalt, eller har bedre miljø, eller at det, som sier at, nei, vet du hva, vi er her for å spise kjøtt, vi har alltid spist kjøtt, vi kommer alltid til å gjøre det da. Jeg forstår at folk også har lyst til å spise kjøtt, men kanskje spise mindre, det er kanskje det. Hvorfor har de ikke laget, sånn når du lager Cowspiracy, så skal du få alle til å bli veganere da.
Ja.
Du prøver ikke å få folk til å spise kjøtt i helgen bare, ikke sant? Det er alltid eller ingenting, og det er jo kanskje ofte amerikanske samfunnet da. Du ser jo folk som spiser fastfood omtrent hver dag, eller så handler de alt på Whole Foods.
Mm.
Det handler kanskje om at man ikke har en veldig sterk matkultur, eller en ung matkultur i forhold til en del europeiske land da. Så man har ikke de faste rammene som man kanskje har i, hvis man er fra Frankrike eller fra Italia, ikke sant?
Ja.
Bygger på noe historisk.
Mm.
Fordi...
Eller bare spis det som er i nærhet da.
Ja.
Ja. Ja, 2018 da, hva du tenker?
Om løping?
Ja, både det og andre forsett og...
Jeg vet det, jeg satt og tenkte på det her. Jeg har jo noen ideer om hva jeg skal løpe og hva jeg skal gjøre da. Men jeg tror for meg så handlet det om å... For det første det med å løpe første ultraløpene mine, det handlet jo om å se om jeg klarte å gjennomføre noe.
Mm. Og det gjorde du i 2017?
Og det gjorde jeg i 2017.
Ja.
Så da gikk jeg jo fra en cirka 50 kilometer, som var relativt flat, til et fjellløp som var rundt maratondistanse, men tok lengre tid enn det første ultraløpet mitt.
Ja, ja, og det var...
Det var Hornindal.
Hornindal,
ja. Korte Hornindal.
Ja.
Så det var en tøff opplevelse, synes jeg, i drittvei. Det var kjempegøy, og det var fantastisk, men ja, gikk nok litt hardt ut, ja. Men klarte å gjennomføre det også. Jeg tror 2017 handlet mye om meg om å gjennomføre det.
Ja.
Men etter det så var jeg jo litt sånn bitt av basilen, så da fant jeg ut at jeg skulle prøve å løpe en 80 kilometer allerede i fjor, og det var jo egentlig ikke helt planen. Så da løp jeg jo Telemark, og det gikk bra, synes jeg i hvert fall. Og så løper jeg en siste bare for å slenge på en til i november. Det var litt for å prøve å samle litt poeng, UTMB-poeng også.
Ja.
For jeg har jo registrert meg til CCC. Så får vi se nå neste uke om det blir mulig i år.
Mm.
Og det bærer jo litt på det, men jeg tror nok jeg skal få løpt et par 80 kilometer. Det er ideen. Og så skal jeg prøve å løpe en distanse som er litt over 100 mot slutten av høsten.
Mm.
Og så satser jeg egentlig på å prøve å få inn... Mest mulig trening da. Det året her handler fortsatt for meg om å trene best mulig, ha det gøy på stien når været er tilbake igjen.
Ja.
Nå i januar så tenker jeg jo tilbake på de ja, lørdag morgen i Lillomarka i split shorts og barings til slutt. Det er jo litt det man drømmer om. Det er veldig, for meg er det det som er, det er gøy å trene da, hovedsakelig. Treningen synes jeg kanskje er mer gøy enn jeg synes race er gøy også.
It's all about the journey, sier de
jo. Jo, men det er litt klisjé, men jeg tror at jeg hadde ikke kunnet drevet med noe og trent så mye løping som jeg har gjort i fjor da, og håper å fortsette med i år, hvis jeg ikke synes det var gøy. Jeg synes jo de langturene i marka er det som gjør det gøy og gjør det flott. Det er jo derfor jeg gjør det.
Mm.
Og så setter man seg et mål i form av et race for å ha noe å trene mot de dagene det er drittvær og ikke så gøy å gå ut. Det er i hvert fall min approach da.
Ja.
Og så er jeg jo litt konkurransemenneske, så når jeg først står der på startstreken, eller et par uker før, så har man jo en idé om hvor fort man gjerne vil løpe, eller kanskje en plassering man gjerne vil ha da. Og så prøver man å levere det når man først skal løpe.
Ja.
Så, men jeg også er veldig ydmyk i forhold til at, jeg kjente jo det på et par løp jeg løper i år også, at jeg står der og har jo ikke vært noe særlig løper tidligere, vært i grei form og vært en jogger da. Men så står du der med folk som har drevet med ultraløp i kanskje 5-10 år da, og noen som har løpt hele livet. Så blir man jo litt ydmyk og skjønner at det greit nok at du sterkt mentalt og står der og girer deg selv opp, men du skjønner jo noen ganger at du har møtt folk som virkelig har det i beina da.
Ja.
Og da kan man prøve å henge seg på, men det er ikke alltid det holder. Så i år håper jeg det holder litt mer enn i fjor, men jeg synes det var en god start da.
Mm. Så det blir andre året ditt som
andre året med ultra,
terreng, ja. Ultra løping.
Ja. Ja, andre året nå.
Mm. Fett.
Så ja, jeg tenker kanskje at jeg skal løpe et løp i Sverige i november på 120. Sånn at da har jeg på en måte gått enda et hakk opp i distanse. Da. For jeg har lyst i 2019 til å kanskje løpe en 100-miler. Det er på en måte det jeg tenker når man begynner å se på ultraløp, så er det jo, jeg føler også kanskje i større grad at det i de store internasjonale løpene da, det er jo der på en måte nivå og prestisjen ligger.
Ja.
Det er jo en del bra løp som er rundt 100-120 kilometer, som er harde løp, kanskje noen ganger hardere også, men det er jo liksom de tunge, prestisjefulle 100-milerne man gjerne har lyst til å liksom krysse av en bucketlist da.
Ja, det er jo den du hører om, altså VM for eksempel.
Ja.
VM i år er jo 80 kilometer, og det er jo Peñabolosa i Spania. Og det er jo, ja, det er, på papiret så er det jo VM, men det er ikke VM for alle,
nei.
Ikke sant? Det er jo VM for ultraløpere. Det ultimate er jo UTMB,
ja.
Som er 170 kilometer.
Og 10.000 høydemeter?
Ja. Fordi det løper med lengst, altså, tradisjon og prestisje og historie.
Ja, og et felt da, tenker jeg. Jeg tror man, ja,
konkurransen
er hard da.
Ja. Så jeg tror nok konkurransen i VM kommer til å bli drithard også.
Ja.
Jeg tror det er veldig mange,
ja, det virker sånn
i år, av de beste da. Som ja. Faktisk stiller i år. Men det skal mye til å ta over for et løp som har såpass mye historie. For eksempel Western States eller Hard Rock. Du kan ikke bare komme inn og si at, vet du hva, i år så er VM her. Det skal plutselig bety masse for dere.
Nei. Nei, så er det en litt annen distanse. Jeg tror man kommer til å se litt mer etter hvert kanskje i ultraløping at man får forskjellige distanser som betyr litt mer da.
Mm.
At man klarer å kategorisere litt tydeligere. Fordi noen har kanskje lyst til å være god på 50 miles rundt en 80 kilometer da, og kanskje har kjempetalent for det. Mens noen er enda seier og klarer å løpe lenger, men kanskje ikke like fort da.
Mm.
Så jeg tror man kommer til å se etter hvert, eller at det kan være like bra da, i gåstegn å være en god løper på 80 kilometer. Men det er bare en annen gren da.
Mm.
For nå føler jeg at alt egentlig fortsatt smelter litt sammen.
Ja,
og så er det løpen i seg selv som er prestisje eller ikke på en måte.
Det er jo litt artig at ultra er jo en sjanger, men det dekker jo så sykt mye, ja. Altså du har jo alt fra 50 kilometer opp til 240 miles er liksom en kategori,
ja.
Det er litt sprøtt,
ja.
Og på alle typer underlag, asfalt til terreng og alle typer høydemeter.
Jeg tror kanskje det gjør at folk til en viss grad holder på ganske lenge og hvis de først begynner da, for du kan finne så mye variasjon i sporten.
Mhm.
At du skal litt til å gå lei, på en måte.
Det er sant.
Så jeg kan forstå, hvis du er vant til å løpe 100 kilometer på asfalt, og så går du, nei, vet du hva, det her gidder jeg ikke å trene til lenger. Det er ikke så interessant. Så kan man alltid finne noe nytt, da, å gjøre.
Ja, for da har du grunnlaget til å kunne fullføre andre lange løp.
Ja, så kanskje plutselig i noen perioder så har man lyst til å gjøre ting som ikke går så fort, da. Så kan man gjøre ting med veldig mye terreng. Kanskje man har vært skadet, kanskje man ikke har lyst til å pushe hardt på asfalt, så kan man gjøre det. Og hvis man finner ut at man er god på noe, så kan man spesialisere seg også. Men så tror jeg det er mange som gjør en del ultraløp mer for opplevelsen. Muligheten til å reise, muligheten til å se et nytt sted. Jeg tror også det er å ha en opplevelse som er knyttet til et sted. Da. Jeg skrev om det, det var et innlegg om å løpe på reise da.
Ja.
Fordi jeg reiste en del når jeg var litt yngre, jobbet en del freelance, og det om å på en måte gjøre en aktivitet i byen man kommer til, hvis man, det var å snakke om byløping da, og jeg tror det også gjelder for mange i forhold til terreng, er at du føler en mye mer tilknytning til et sted som egentlig ikke er ditt, ved å oppdage det på en annen måte, og gjøre eller, noen fysiske handlinger på det stedet du er da, enn ja. Å bare være turist som kjører en buss, går ut, ser på noe, går inn i bussen igjen og kjører videre. Fordi du vil ha mye sterkere minner, fysiske minner da, fra et sted ved å på en måte ha utført noe der. Så kan man si at det litt sånn der svevende måte å tenke på det. Men jeg føler jo også nå at jeg kjenner landet mitt bedre enn jeg gjorde før jeg begynte med ultraløping. Jeg har en sterkere tilknytning til naturen rundt meg da.
Ja.
Det kanskje en sånn tilknytning jeg søkte, men det derfor for meg så virker det jo veldig interessant på sikt da, kanskje å løpe Norge på langs. Og det ultimate måten for min del å føle en
tilknytning. På asfalt eller på sti?
Jeg tror det måtte blitt en kombinasjon da. Jeg har sett litt på noen av de rutene, så man måtte jo lagt de over noen fjell på veien. Men jeg tror det ville vært en flott måte å virkelig føle sånn tilknytning til landet man er fra, da. En måte
hvor, å se det. Du ville selvfølgelig starte på Lindesnes, eller Nordkapp.
Men... Ja, jeg tenkte motsatt, jeg vet ikke hvorfor. Ja. Jeg tenkte måtte at man løper nedover, men jeg tror man løper ikke så mye nedover av den grunn, men jeg vet ikke.
Men ville du lagt det langs kysten, eller ville du sprunget på innlandet? Eller?
Jeg har en idé om å løpe innlandet. Det kan hende det endrer seg, da. Men jeg tenkte at man skulle løpe bare rett gjennom hele innlandet, midten av landet på langs.
Bare helt sånn notorisk A til B, uansett hindring, bare luftlinje, jeg skal til Lindesnes,
ja.
Så får du bare alle obstacles være obstacles.
Ja, men litt på den måten da, for tenker jeg, man finner alltid den der, jeg har lest litt Arne Næss i det siste, og han var litt sånn når han var på camping med folk i USA og andre steder da, de skulle alltid prøve å vise han de mest spektakulære stedene. Og så spurte de, er det her bra nok sted å campe på, eller om liker du det her? Han bare, nei, det her er for spektakulært da. Fordi han var veldig opptatt av å finne glede i ting som er mer ordinære da.
Ja, ok.
Jeg tror for meg så handler det året her litt om det også, fordi jeg tror når jeg først ble litt interessert i ultraløping, så ser du noen veldig spektakulære løp og kjempeflott natur. Og liksom, jeg så en ultramaraton som er en stage race, som gikk gjennom Amazonas. Det var den første introduksjonen jeg hadde. Det er mange år siden nå da. Som jeg så på, jeg tror det var en Netflix-serie eller noe jeg så på nett. Så sa jeg, det her er helt sykt. Jeg måtte løpe med kniv fordi det kunne komme jaguar da. Så jeg tenkte, ok, det her er hardcore på en måte. Men jeg tror den søken etter de naturopplevelsene som er ekstreme, og ting som er veldig vakkert og flott, det er en fin ting. Men det å virkelig klare å sette pris på normal natur rundt deg da.
100 kilometer på tredjemålet.
ja, men på en måte det, men sånn, ja. Eller sette en, det å på en måte campe på en helt normal liksom, rasteplass i Lillomarka da, at det er bra nok, eller at du liker det, og det handler ikke om å ta til takke med ting heller, det handler om å liksom, klare å sette pris på det litt mer ordinære og enkelheten i det rundt deg da. Jeg tror for meg handler litt om det også, fordi det må ikke være sånn, noen ganger blir det sånn, ja, Hornindal var jo også litt sånn Norway's toughest mountain race, ikke sant? Det er litt gimmick og litt marketing, og det forstår jeg at man må ha hvis du har folk til å stille opp.
Ja.
Men bare det å lære seg å nyte og det å være ute i naturen, og ikke alle stier er en flytsti eller fantastisk sidespor.
Men nå har vi jo, hvor mange stierstager har vi hatt? 33 eller 34? Nei, 33 tror jeg.
Det begynner å bli en del av det.
Ja, og det er ikke... Vi har sikkert sprunget akkurat den stien der. Vi sprang den senest i dag. Kanskje sånn her 100 ganger sikkert, ja. Akkurat den løypa der, den byr jo på noe nytt hver gang. Den er jo aldri den samme, men det er jo samme ruta.
Ja, og det for meg er det der, det er en flott rute og en flott sti. Det er jo ikke noe spektakulært på noe som helst tidspunkt, men nei. Det er jo elementer og segmenter da, noe som vi har strava,
ja.
Av den løypa som er flotte da. Jeg tror det handler om å klare å søke og finne de tingene da, så finne noe glede i de hadde små øyeblikkene. Jeg følte litt det i race også, jeg hadde egentlig både det, både i Telemark, men også nå sist i Sverige da. Jeg synes jo som regel det er gøy når man starter, mye folk man setter ut, og så synes jeg egentlig det har vært greit hele veien, men plutselig noen ganger så har jeg hatt de sånne her, 5 minutter her og 5 minutter der, bare, det her er gøy liksom, nå koser jeg meg, her ble det veldig fint. Og det er ikke alltid det har vært noe veldig spektakulært eller noe fascinerende med stedet jeg er på, men det er bare, kanskje mentalt vært mer klar.
Når du er i flyten, ja. Sant? Det er jo, spiller egentlig ingen rolle hvor du er.
Nei.
Det er hvor du plasserer deg selv mentalt.
Ja, det tror jeg man har mye å hente på da.
Ja.
Hvis man er sånn person som alltid bare skal søke etter det som virker veldig spektakulært, eller...
Skal hele tiden etter Chamonix og...
Ja, det er kjempeflott. Det er mange flotte steder i verden. Jeg tror det mer det å tenke det da.
Ja.
Og så tror jeg kanskje tenke det... Jeg tror mange også søker det at det er noe som andre har hørt om, eller at det kommer med en form for verdi utover selve løpet i seg selv. Da. At ja, det er mer kredibelt å ha løpt et løp som noen har sett en film fra, enn et løp som ingen egentlig vet hva er for noe.
Ja.
Så det handler jo om mental å relatere til det. Da.
Ja.
Så, for jeg tror nok det... Ja, det finnes jo sånn som... Ja, jeg har sett noen... Der er jo noen videoer fra det også, men det er stage races som går gjennom Gobi-ørkenen.
Ja, ja, ja.
Jeg vet
I Kina.
I Kina.
Ja.
For meg tror jeg kanskje at det er jo tyngre enn en del andre race som fremstår i dag som mer spektakulære, for de har et større kamera-crew, da.
Ja.
Så det går jo litt på det også. Du så jo på dette løpet som går gjennom Patagonia.
Ja.
Det tror jeg er ganske heavy...
Ja, tenker du på Ultrafjord, eller?
Ja, Ultrafjord.
Ja, ja det... Jeg hadde en kollega som eneste referansen hennes til ultraløp var jo Barkley.
Ja,
ikke sant? Da kunne hun plutselig relatere, ja, på grunn av Netflix-videoen. Og jeg tror eneste måten hun kunne relatere til det jeg drev med var liksom, det var Barkley.
Ja.
Og det er jo ganske...
Ekstremt.
Far out.
Ja.
Hva er det, 60 timer cut-off?
Ja, 60 timer cut-off.
Ja.
Jeg tror jo også, jeg har hørt mange podcaster de siste årene om folk som har løpt langt, mange 200 miles og Barkley og andre ting.
Ja.
Og jeg tror det alle sier skiller seg fra Barkley er jo det mentale aspektet. Det er jo ikke selve løypene, selv om det er elementer av den løypa som er tornekratt og ikke så gøy å ha med å gjøre da.
Mm.
Så tror jeg det er navigeringselementet, og så er det det usikkerheten som mange føler.
Ja. Og så, ja, det der å kunne... Du vet jo aldri hvordan du egentlig håndterer søvnløshet.
Nei.
Og så er det jo sykt mye høydemeter. Det er jo... Ja. Hva det var? Det var som å bestige Mount Everest to ganger fra havnivå.
Ja. Ja.
Og var det... Jeg tror det er 200 miles. Nei.
Jeg husker ikke hele distansen, for å være ærlig.
Ja.
Vi har jo en nordmann som skal være med der nå i år, da. Så det blir jo spennende å se.
Ja. Jeg lurer på hvordan han fikk meldt seg på. Det er jo ingen som virkelig vet. Jeg tror hvis du virkelig vil løpe
Barkley. Jeg tror hvis du vil, så må du jo ta kontakt med noen som har løpt det før. Det er nok det han har gjort. Jeg vet ikke, kanskje han kjenner noen av de som har løpt før ganske godt. Fordi du må jo få vite fra noen andre hvordan du skal melde deg på. For tydeligvis vet jo de det vi har vært med før. Men... mange er det nå etter i fjor. Det er 16 stykker som noen gang er gjennomført.
Mm.
Så det er jo på mange måter, på det mentale aspektet, så er det kanskje ultimate ultraløpet fortsatt. Fordi et ultraløp er ofte et løp der du ikke vet om du klarer å gjennomføre. Og her er det veldig få som klarer å gjennomføre det. Det virker jo som mange av de som prøver og ikke klarer det, kommer tilbake for å prøve igjen.
Ja. Men det er jo også dem som har gjennomført det, er jo ikke klassiske løpeløpere.
Nei.
De er jo bare sånne her folk som er flinke til å grinde i mange timer i strekk.
Ja.
For du trenger jo ikke ha et optimalt løpesteg for å fullføre Barkley.
Nei, jeg tror kanskje det vil være negativt omtrent.
Men han som vant i fjor, han John Kelly,
ja.
Jeg tror han kom på... plass nummer 60 eller noe sånt på Kona.
Ja, jeg hørte det i denne podcasten der.
Ja. Så han er jo flink idrettsutøver.
Ja.
Det er ikke noe tvil om det.
Nei, jeg tror du må jo nesten være det for å klare å gjennomføre rent sånn fysisk.
Ja.
Men så er det jo det, Barkley er jo mange som kunne gjennomført fysisk, men det er psykiske og søvnen som tar de da.
Mhm.
Så tror jeg tror også det hjelper de litt at de har jo på en måte, de har noen elementer i løpet og litt sånn symbolikk og ting som gjør at det virker litt annerledes da. Mange hadde jo en artikkel i fjor, husker jeg, som var sånn her på Barkley Fashion omtrent, Det har litt egen type stil på Barkley da. Folk dukker opp I board shorts, og det skal liksom ikke være mest tekniske utstyret du stiller med til start da. Fordi der tror jeg de har lyst til å skille seg fra de der elite ultraløperne også, I større grad. Ja,
det utstyrshistoria.
Ja, også litt den der omgjør å være fast og light, og det på en måte en annen type tankegang da. Det omgjør å være mer hardcore og gi litt faen. Mm. Komme løpende inn med regnponcho laget av en plastpose du fant I grøftekanten.
Og sånne der bestemorstrømpe som går til knæ, sånne knæhøye ja. Strømper med reinstyr på.
Reinstyr på, ja.
Som ikke har noe sånn teknisk egenskap I det hele tatt.
Nei.
Ingen gnagsår prevensjon I det hele tatt.
Ja, men jeg tror hvis det eneste forholdet du har til ultraløping, så kan du virkelig sånn avskrekkende.
Ja.
Sånn, men... Jeg tror også det positivt at man har litt sånn forskjellige grupperinger da, som gjør at mange kan jo finne noe som de kan relatere til, som funker for de da. Som gjør at sånn som de største løpene I Norge da, sånn som det første jeg løp var EcoTrail, som EcoTrail 50 I år.
Mm. I fjor?
Og, ja, I fjor, men som nå heter EcoTrail 50,
ja.
Som skulle være kortere I fjor, og som var mer enn nok for meg da egentlig. Men der har man jo stor variasjon av de som stiller på startstreken, da.
Mm.
Du har folk som har tenkt til å bruke god tid og ha med seg ryggsekk med niste.
Ja, ikke sant. Tar det som en
lang dag I marka. Lang dag I marka, og tar det som en tur. Og så har du folk som står foran I singlet og en vannflaske I hånda,
mm.
og skal ut og løpe så fort de bare klarer. Og jeg tror at alle de på en måte likeverdige på startstreken. Da. Det ingen som tenker at det ene en mer riktig approach enn den andre.
Nei.
Og det tror jeg litt positivt med ultraløping. Da. For mange idretter har en tendens å bare ha en dragning I en retning. Og jeg tror at det jo fortsatt en snever sport. Så jeg tror at man trenger alle for at det skal på en måte ha nok oppslutning til at man kan ha store bra løp da. Det koster jo en del å organisere.
Jeg hørte nettopp en podcast, en skøytepodcast. Det ikke så mange skøytepodcaster. Ja. Men det en som heter Speed Skating Secrets med der han hosten heter Mika Pautala. Og han en av verdens beste sprintere. Og det veldig kult at en som faktisk et topp utøver også har podcast.
Ja.
Og han intervjuet andre topp utøvere. Og det siste intervjuet var med en som heter Harald Silofs, som ja, jeg husker ikke hvor han var fra, det var Estland, tror jeg. Og han kommer fra, du vet, kortbaneskøyteløp, som sånn der, jeg tror det fem som starter samtidig. Så går det fort rundt og rundt og rundt. Han kommer fra det da, og så gikk han over til å bli langløps... utover, der du konkurrerer en mann mot mann, eller kvinne mot kvinne. Og han forklarte miljøforskjellen, at det minner meg litt om ultraløp kontra asfaltmaratonløping.
Hva var det han følte var forskjellen da?
Det var communityen.
Ja.
Det var det der med at hvis du på, la oss si at du på Val Hovind da, og bare skal gå, på en flott solfylt lørdag, du skal bare ut der, og du skal kose deg og gå noen runder og drikke saft og spise bolle etterpå. Og så har du de her primadonna-skøyteløpere som går ut der med full trikot. Og jeg jo guilty, ikke sant, fra, jeg husker jo hvordan det her var, men så det dem som raske skøyteløpere, de føler på en måte at de eier banen.
Ja.
Fordi at de går så fort, og de så flinke, og ingen skal være I veien for dem, fordi det så farlig å komme I veien, for de går så fort. Så en gang noen liksom går litt utfør den der isolerte området på midten av banen, og inn på den raske delen, så blir de jagd ut med en gang, og de raske utøverne føler seg virkelig entitled til å si ordentlig fra å være skikkelig drittsekk. Og jeg tror ikke det fordi at de følte at det var en farlig situasjon, for du har jo skøyter på beina, det jo is, ja, ja, det, men du klarer jo å styre unna, og det gikk bra. Men de føler virkelig at de har, at de må omsi fra det territoriet der, så de får lov til å være drittsekka tilbake. Ja, det er ikke at jeg sier at det er sånn på asfaltløping, men det er litt sånn...
Baneløping er jo litt sånn, da. Man ser jo ja, det i... Men jeg tror kanskje også det handler om så små marginer noen ganger, at kanskje mentalt så er det litt sånn miljøet blir, for du må ha litt ego, da.
Ja. Det handler jo det... selvfølgelig om at det er ikke en lagsport.
Nei, men jeg tror også ultra, det finnes jo mange store ultraløpere, kanskje det er en forrige generasjon i større grad, da, som Scott Jurek og andre, som ikke virker som de har sånn latterlig stort ego, egentlig. De har dyktige løpere, og, men de har på en måte en del av et miljø, da, et community, og anerkjenner det.
Ja.
Så,
yeah. Ja, jeg digger den approachen, altså. At vinneren kan stå i målgangen på et løp, og bare klemme alle som kommer i mål. Altså, på hvert i siste... alle løpene har sprunget mot han... Eller, ikke alle, men... for eksempel Tromsø Skyrace, da, som han Kilian arrangerer.
Ja.
Så står jo han både på hamperokken og heier på utøveren. Og han står i målgangen. Og tar dem imot, og klemmer dem, og håndhilser, og slår av en prat, ikke sant?
Ja.
Og til og med... Glencoe Skyline i Skottland der han vant, så sto han der og pratet skit med alle som kom i mål. Og det er jo bare dritkult, men det ser du ikke. Du ser jo ikke han Usain Bolt stå og henge i målområdet.
Men det handler kanskje om at noen har valgt, jeg tror også noen velger jo en idrett selv, og andre på en måte har vært en del av en idrett siden de var veldig unge da. Kilian har jo vært en del av Skimo, i hvert fall siden han var 11-12, på grunn av familie.
Ja.
Men jeg tror også det handler om noen løper jo, særlig baneløpere kanskje, fordi de er gode på det. Litt som noen fotballspillere, han liker egentlig fotball veldig godt, men de er gode på det, det er en jobb da.
Mm.
Og da tenker jeg at du er litt sånn in and out, bryr deg ikke noe om miljø, kanskje i like stor grad. Men jeg tror de sier jo litt også, jeg tror alle som har gjennomført et ultraløp vet jo hvilken prestasjon det er da. Og at det er vanskelig å bare gjennomføre.
Ja.
Så man blir jo på en måte, selv om man presterer kjempebra selv, så blir man jo imponert over folk som kommer inn senere også.
Ja, for de har vært lengre ute i løpet.
Ja.
Det er jo ofte det, altså dem som er sist, dem er jo ofte dem som er mest sliten.
Ja, og veldig seie, kan jeg tenke meg, hvis det har vært ute et løp som noen bruker 12 timer på i 23 timer.
Ja.
Så har du hatt en tøff dag ute da.
Da har du hatt en tøff dag ute.
Så all ære til det, tenker jeg. Du har kanskje ikke hatt så høy puls hele veien, men du har hatt en tøff dag ute.
Ja, ellers har noe skjedd, ikke sant? Og du har virkelig bare grindet deg i mål.
Ja. Ja, og de sier jo noe når det er så mange som ofte ikke klarer å fullføre i et ultraløp. For det er jo ofte noen 25-30% noen ganger til og med som ikke klarer å fullføre, de som står på startstreken.
Så til og med de... Ja, eller 100% i Barkley.
Ja, ikke sant? Men da sier det også noe om at de som da kommer i siste mål er jo av de som faktisk har klart å fullføre.
Ja.
Det har vært en del der ute som ikke har klart det da.
Ja.
Og det skjer jo ikke på kortere distanser.
Det er sant. Ja, men skal vi wrappe det opp der?
Ja.
Det har vært nice. Det var en bra start på Nå er det alvor-podcasten.
Ja.
Kan du, en andre tema du kan tenke deg å ta opp, eller at jeg tar opp, eller at vi kan ta en annen anledning?
Ja, jeg tror kanskje, men det er litt interessant å snakke om dette, og idrett og alkohol, da, tenker jeg, mer og mer. For man ser jo kanskje en periode som folk var veldig opptatt av, kanskje mange idrettsutøver ikke drakk alkohol i det hele tatt. Nå ser vi i hvert fall særlig amerikanske ultraløpere er jo veldig opptatt av øl.
Ja.
Mange av de har ølsponsorer. Jeg tror ikke mange av de drikker sånn veldig mye, men det virker som noen av de drikker kanskje litt for mye noen ganger også. Men ta opp litt den der, kanskje gjøre litt research og ta opp den type
diskusjonen. Jeg har en øl i kjøleskapet.
Ja.
Skal vi sprette den?
Kanskje.
Neida. Det var kult.
Right. Det var første episode med Nå er det alvor, unnagjort. Det er en podcast jeg har tenkt på å starte lenge, men som har bare blitt utsatt og utsatt og utsatt. Så jeg er veldig glad for å endelig få ut fingeren og faktisk recorde noe. Og jeg synes jo rett og slett at han, Patrick, han har talent til å snakke inn i en mic og holde det gående i timesvis. Vi kunne sikkert holdt det gående i timesvis også. Ta nå, si fra hvis det er noe tema du vil høre litt om, og som du ønsker at jeg skal ta opp. Er jo mye å farte, eller jeg skal ut og farte nå i på onsdag. Først kommer onsdag skal jeg til, til Gran Canaria på løpecamp. Jeg skal springe over, over Gran Canaria på Trans-Gran Canaria-traseen sammen med masse andre morsomme, spennende ultraløpere. Og så skal jeg videre til Etiopia i februar og på nok en løpecamp. Og ja, jeg skal være der i 17 dager på høydetrening på en camp som heter Ja Ja Running Club. Så det er nok veldig mye kult innhold som kan komme derfra, tenker jeg. Så det er bare å stay tuned. 2018, jeg er stoka. Vi snakkes.